God bless you. Welcome. Thank you.
Dankie broer, dankie. Dankie broer Joseph.
Let us bow our heads.
Kom ons buig ons hoofde net 'n oomblik vir
our heavenly Father. We
ons hemelse Vader, ons is bly vandag om lewendig te wees en hier te wees met die geleentheid weer eens om die evangelie, die onaspeurlike rykdomme van Jesus Christus te verkondig. En ons bid dat, soos ons hom voorhou aan die mense vandag in die vorm van die geskrewe woord, mag die Heilige Gees die woord aan ons almal verkoop, dat ons onsself mag voorberei vir sy koms. Ons vra dit in sy naam. Amen.
Be seated. There's just something special.
Julle kan maar sit. Daar's net iets spesiaal in Chicago. En elke keer wanneer ek na Chicago toe kom, is dit net blykbaar goed vir my. Vanaf die heel eerste keer wat ek ooit hier was om te preek, het ek altyd blyk dit dat daar net iets spesiaal is wat my na Chicago toe trek. En ek kom soveel, tot ek reken julle moeg raak om na my te kyk. Maar julle is so 'n wonderlike stad en soveel hier, omtrent 5 miljoen mense reken ek, of iets na daaraan, dat ek miskien graag by almal van hulle sal wil kom om te kyk of hulle almal is, soos hierdie wat na die diens toe kom. As hulle is, is dit 'n wonderlike plek om te wees, want julle teenwoordigheid skep altyd so 'n wonderlike atmosfeer van Christen geloof en gemeenskap, dat dit altyd 'n voorreg is om hier te wees. Ons eerste keer wat ons gekom het was op die uitnodiging van ons broer Joseph Bosé, en nou van dat die Christen sakemanne hierdie wonderlike tak hier het, en ek is al baie keer deur hulle uitgenooi, en deur hierdie gawe predikersgroep van die volle evangelie, mense reg deur Chicago, so dis ek beskou hierdie as 'n groot voorreg om vandag hier te wees en om vir broer Sonmo te sien. En ons het hulle gisteraand ontmoet na die dienste en hulle gevra of hulle gaan kom en hulle was nie so seker nie, maar ek sien die Heilige Gees moes hulle in elk geval hiernatoe gelei het. Ons is dankbaar gisteraand toe ons gepraat het. Ek en my seun het saam gesit en gehad. Ek het nie gister geëet nie. En daarom het ek gisteraand 'n klein toebroodjie geëet. Ons het gepraat oor watter goeie persone broer en suster Sonmo is. En waarom ons dit so 'n voorreg geag het om gemeenskap te hê en hulle te ken. En hier is hy hieronder in Chicago saam met ons vandag, die Here seën jou. Ek neem aan jou liefling het saamgekom. Ek weet jy voel so oor haar. Sy is steeds jou liefling. En dis hoe ons, ek weet ons, almal van ons Christene voel, so oor ons vroue, dat hulle nog steeds ons lieflinge is. Ek hoop dit verander nooit in my familie en dit verander nooit in die hele familie nie, dat ons altyd so kan voel oor ons vroue, want hulle staan nog sy aan sy met ons, om ons hierdie stryd te help stry, en ons het hulle nodig. Al het ek baie kwetsende dinge vir hulle gesê, maar dit was nie op so 'n manier om hulle te laat sleg doen nie. Dit was op so 'n manier om hulle in lyn te hou met die evangelie. En kyk, dis Satan se wapen waar hy die hardste werk, dit was sy eerste instrument. Hy het nog nooit verander nie, hy bly net daar om, en hy's, ons moet net die heel tyd vir ons sisters bid, natuurlik, bid hulle vir ons ook. En saam as een eenheid marcheer ons vorentoe soos 'n onoorwonder leermag, met ons hele leeroorste Christus Jesus en sy woord wat voor ons uitgaan. Een weg vir ons baan. Nou en om hier te wees saam met broek Carlson, wat ek kan net nie in woorde sê van hoeveel ek broek Carlson waardeer nie. Baie keer wat ek hy my op 'n punt sou sien waar ek teespoed gehad het en by my sou staan, en hy steeds 'n ware broer so bly, ek waardeer vir broek Carlson, ek waardeer hulle almal, die Here seën julle ryklik. Nou ek weet julle gaan oor 'n tydjie diens by julle kerk hê en ek waardeer julle pastore wat so goed is om te sê dat daar diens hier gaan wees. En ek sien twee van hulle wat op die platform sit, miskien reken ek en dan baie van hulle daar in die diens hier in die gemeente, ons is baie dankbaar. Wil hê dat julle moet onthou, môre aand is hierdie sending saamtrek, soos ons dit noem vir ons broer Joseph, en ons gaan net hier wees. Ek reken hulle het dit al reeds aangekondig, die plekke en so voort. En dankie vir julle gebede van 'n paar dae gelede toe ek amper nie meer met julle op aarde was nie. toe daar een geweer in my hand ontplof het onder by die skietbank. Iemand het vir my een geweer gegee wat nie was nie, dit was een geweer wat weer geboor was. En dit was nie die soort koel wat eintlik daarin geskiet moet word nie. Net die fabriek het gesê, dit was heeltemal veilig, wat het so gewees het as dit reg geboor was. En daar was een kop spasie wat die koel laat achter toe skiet het in my gezicht, in plaas van om by die loop uit te gaan. En omtrent 6 ton druk het my reg in die gezicht getref, en wat die geweer laat disintegreer het. Die loop uitgeskiet het tot op die 50 tree lijn, die slot het in een richting getrek en die geweer het gesmelt in my hand. En hier staan ek vanmiddag steeds levendig te danken aan God. Hulle wou my oe ondersoek om te kyk, daar was soveel skrapneel, oor my gezicht gelijk as op die stuk hamburger geneem het, handvol daarvan en dit net oor my gezicht geplaas het. En daar is net een klein plekje of twee, net daar in die frons, wat jy kan sien wat oor is. Net binnen 'n paar dae was dit alles omtrent 3 dae, was dit alles opgeklaar. Daar is een specialist dokter, hulle het my soon toe gejaag om te kyk en te sien of enige daarvan in die sig van my oog ingegaan het. Hy het net sy kop geskud en teruggeskryf en gesê, die enigste ding wat ek weet, dat die liewe Heer van die hemel daar moes gesit het, by sy dienskneg. Want die man wat opgetel het, wat hom gekry het, moes niks gekry het, behalwe die onderste deel van sy liggaam nie. Enig iets wat die geweer so laat ontplof met daar die druk, een duim van my oog af, moes beide kop en skoppers weggeblaas het. So sien, God is steeds goed en hy, Satan probeer ons doodmaak, maar hy kan ons nie neem voor hy sê gereed nie. Dis reg. Hy kan ons net nie neem nie en so ons is dankbaar daarvoor. En ek is dankbaar teenoor God dat hy my die geleentheid gee om nog steeds op die aarde te bly, om dieselfde boodskap te bring vir sy mense wat ek het, onuitspreeklik groot genade, hoe so die klank. Verwag om eendag ewigheid saam met julle te spandeer. En baie van die groepe toe hulle daarvan gehoor het, ons het niks gesê en net soort van stil geblei, maar telefoon wat gelui het, mense wat inbel, gebedsgroepe het oral vergader, groepe gevorm, en gesê, wel, ons weet nie of hy ons sal hoor of nie, maar ons bid beslis, dis die soort wat hy hoor, dis reg, daar die nederige klein groepies en ek is dankbaar teenoor julle. En gisteraan voor ons die konvensiegronde verlaat het, het Broek Karlsen die hele groep laat staan gesê, en gebid vir my dat, vir God om my te help, en en dit help my net so baie, want ek maak staat op daardie gebede. En ek weet echter dat eendig as Jesus vertoef, ek sal moet gaan, en dan wil ek afskeid los voetspore achter my, deur die evangelie, die krag van God deur sy woord. Ek wil sade saai dat wanneer die reën die Heilige Gees wel val, dit sal laat opkom tot die lewe, die soort saad wat ek gesaai het. Bybel saad wat een Bybel kerk sal bring, wat een Bybel gelovige Christen sal bring, wat sal glo, een Bybel Heilige Gees in aksie sal bring, want die woord is geskryf deur die Heilige Gees. En wanneer hy kom, tel hy sy eie woord op, en ek wil net graag daarby bly, hy kan dinge doen wat nie hierin geskryf is nie, maar ek hoop net dat ek lang genoeg kan lewe om hom alles te sien doen, wat hy wel hierin beloof het, en dit sal net goed wees vir my. Nou so goed om hier te wees, en sien uit na morgen aand, ek wil graag julle aandag vestig op net 'n klein tekstie hier, wat ek graag wil gebruik vir omtrent 30 of 40 minute as die Heere wil. En broer het gesê dat gebed vir die siek is aangekondig, en ek het vergeet om vir hulle te sê om gebedskaartjies uit te gee, maar God sal sekerlik 'n weg vir ons maak, op 'n manier. Ons sal die rei reg het op 'n manier, tot ons klaar vir hulle gebid het, goed, so ons jammer, maar ons het net nie gedink nie. Nou kom ons blaai na Markus' evangelie as jylle sal. Ek het 'n paar skrifte hier uitgeskryf, en as jylle sou jylle potlood het, hulle graag wil merk, soos ek na hulle verwys vanmiddag, sal ons baie bly wees. Markus wil ons begin by die 7de vers of die 7de hoofstuk, en begin by 24ste vers, Markus 7, 24. My rechter oog, waar die 15 stikkie skrapnel, net onder my oog gegaan het. En daar die skrapnel was net so krachtig, dat hy die bas van die bome afgeskeer het, amper 30 tree van my af, en fyn skrapnel, het in my oog ingewaai en die dokter het gesê, ek het nog nooit enig iets gesien. Die groot skrapnel het in my kopbeen gaan vassit en so om my wangbeen het om my oog gegaan, een stuk het hierdeur geplief en die bokant van daardie tand afgebreek en 15 stukkies het net onder die gesig ingegaan en dit het 'n half maan sirkel onder die sig gemaak. Nooit die sig geraak nie en reg agter in die oog ingegaan ingesit. Een stuk sou dit getrek het, sou hierdie oog ook weg gewees het. En so dis die trek van die oog maak dit net 'n klein bietjie swak, maar dit sal alles reg wees. Dit sal heeltemal reg wees na 'n tydjie. Ek prys die Here daarvoor. Self die geneesheer het self gesê, ek verstaan dit nie, maar gesê, wanneer daardie gaan sien, dit het net 'n bietjie meer as 2 weke gelede gebeur. So dis steeds 'n bietjie swak, maar hy het gesê dit sal reg wees en ek seker, dis die Here se goedkeuring, dit sal reg wees. Nou kom ons begin by die 24ste vers van die 7de hoofstuk.
And from thence he arose and went into the borders of Thyra.
En het opgestaan en daar vandaan na die gebied van Tyre Sidon vertrek en in die huise gaan, maar hy kon nie verborge bly nie.
For a certain woman whose young
Want die vrou wie sy dogtertjie 'n onreine gees gehad het, het van hom gehoor en gekom en voor sy voete neergeval.
And the woman was a Greek.
Sy was 'n Griekse vrou, 'n Sirofoniesiese van geboorte, en sy het hom gevra om te kom en die duiwel uit haar dogter uit te dryf. Maar Jesus sê vir haar, laat eers die kinders versadig word, want dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie.
And she answered and said unto him, yes, Lord.
En sy antwoord hom en sê vir hom, ja, Here, maar die hondjies eet onder die tafel die kinders se krummels. En hy sê vir haar, terwille van hierdie woord kan jy gaan, die duivel het uit jou dogter uitgevaar. En toe sy huis toe gaan, vind sy dat die duivel uitgevaar het en dat haar dogter op die bed lê.
Would want to title this for a text.
As ek hierdie 'n titel sou gee vir 'n teks, sou ek dit noem volharding. En mag die Here sy seëninge voeg by die lees van sy woord.
Perseverance according to Webster's dictionary.
Volharding volgens Webster se woordeboek. Ek het net gekyk. Dit beteken om volhardend te wees, om 'n doel te bereik.
You must be fully persuaded and
jy moet ten volle oortuig wees en volhard, dan is jy volhardend. En ek, dis 'n goeie woord, ek hou daarvan, ek is baie lief vir daardie goeie woord, volharden. Ek dink dis die gesindheid wat alle Christene te alle tye moet hê, om volhardend te wees.
And man through all ages that has faith
en mans deur alle eeuwe wat geloof het en wat hulle probeer bereik, was nog altyd volharden. Reg af in die geskiedenis van die tyd was mans wat ooit enig iets gedoen het, mans wat iets probeer bereik het. En hulle moet geloof hê en wat hulle probeer bereik en wanneer hulle dit doen, dan is hulle volharden.
Motel room and saying, Lord,
ek het 'n paar oomblikke gelede gedink in die motelkamer gesit en gesê, Here, wat moet ek vanmiddag vir die kinders sê?
For I'll hold the purchase of your blood.
Want ek sal die gekooptes van die bloed vir 45 minute of miskien 'n uur vanmiddag hê, die uitverkorenes.
The children of God in this
die kinders van God in hierdie wat hier in hierdie groot stad en sy omstreke vertoef, pelgrims en vreemdelinge vir hierdie wêreld. Geen plek hier wat ons regtig tuiste kan noem nie.
But their home is beyond. And there are pilgrims. And
maar hulle huis is aan die oorkant en hulle is pelgrims. En ek kan nie net ligtelik ingaan om iets vir hierdie mense te sê wat hulle mag aanstoot gee. Ek moet iets sê wat hulle sou help. Ek kom nie na die kerk toe net om gesien of gehoor te word nie. Ek kom om mense te probeer help, iets vir hulle te probeer doen, dat hulle die kerk mag verlaat, nie deur te sê,
I sat there this afternoon in vain. I learned nothing.
Wel, ek het vanmiddag te vergeefs daar gesit, ek het niks geleer nie. En ek het geen besoek van die Gees gehad nie. Daarom hou ek daarvan om in die woord te bly, want die Gees gaan saam met die woord en lees sy woord en praat oor sy woord. Toe het ek begin dink aan volharding, en ek het gedink, ja, baie mense volhard. Voor jy kan volhard, moet jy geloof hê in wat jy probeer bereik. Jy moet eers geloof hê voor jy kan volhard. So geloof en volharding werk hand aan hand saam. Hulle is broer. Jy moet glo of jy sal geen, jy het geen selfvertroue nie. Jy sal nie weet of jy reg of verkeerd is nie. Maar wanneer jy daardie punt bereik het waar jy geloof het in wat jy probeer doen, dan kan jy volhard.
I was thinking at the beginning of the history of our nation. When a handful of
Ek het gedink aan die begin van die geskiedenis van ons volk. Toe 'n handjie vol soldate op 'n koue wintersdag.
And the odds all against them. That was America.
En met alles teen hulle. Dit was Amerikaanse soldate. Wanneer ek die geskiedenis van ons volk lees, laat dit my huil in my hart.
But their leader was a Christian. The Delaware was frozen.
Maar hulle leier was 'n Christen, die Delaware was gevries. Ysklowe daarin. En ek verstaan dat omtrent die helfte van die Amerikaanse soldate nie eers skoene aan hulle voete gehad het nie. Met goed om hulle voete gedraai, daardie was Amerikaanse soldate, en die hindernis was groot, alles was teen hulle.
But yet, after all night prayer,
maar toch na heel nachtse gebed, tot hy nat was, tot by sy jippe in die sneeuw, waar hy gekniel en gebid het, het hulle groot leer volhardend geword, want hy het die versekering van God gekry, dat hy in elke geval daar die Delaware se oorsteek. Hy het volhard, al was 3 koelgate deur sy kleren gesit, hy het van God gehoor, en maak nie saak, wat die teestand was nie, hy kon volhard omdat hy van God gehoor het. En geglo dat die God wat hom gelei het na oorwinning vir hierdie groot volk met hom was, so daarom het die toegevriesde Delaware niks vir hom beteken nie. Maak nie saak hoeveel ys daar was of wat die hindernisse was nie, hy kon steeds volhard want hy het gevoel, hy het God aan sy kant gehad.
How great that is.
Hoe groot is dit, waarin ons God kan hoor en wees en versekering kan rus, dat ons reg in sy gemeenskap is. Dan is daar niks te groot, is daar niks so groot, waar daar die persoon kan steek nie. Mense wat ooit iets beteken het op enige tyd deur enige eeuw was, mense wat in God geglo het en geloof in God gehad het en teen die vyand gestaan het aan elke kant.
And was perseverant because they believed in God.
En volhard het omdat hulle in God geglo het. Ek glo elke Christen daarom moet baie volhardend wees.
I'm thinking back in the beginning as we can think of the great prophet Noah.
Ek dink terug in die begin soos ons kan dink aan die groot profeet Noag. Hy het gekom uit die familie van Set, geregtigheid, wat 'n nederigheid was.
Did you ever trace the genealogies of these?
As jy ooit die geslagsregisters nagaan van daardie nageslagte, vind ons uit dat Ham se kinders, of nie Ham nie. Ek bedoel Kain se kinders, almal slim geleerde, wetenskaplikes en groot sakefigure van die wêreld geword het.
But Seth's children were humble servants of the earth. They
Maar Seth se kinders was nederig, diensknegte van die aarde. Hulle was skaapherders, en hulle was boere en mans van nederige karakter. En kom ons dink aan Noag, net 'n gewone boer, buite op die lande met sy kree werktuie, wat 'n lewe probeer maak het vir sy kinders.
And he was not an architect by no means.
En hy was op geen manier een architect nie, net een goeie man God se seëninge op hom. Elke dag wat hy in die huis ingekom het, so hy sy familie om hom vergader, wanneer hy so inkom vir sy middagmaal, en hulle sou miskien almal kniel en tot God bid. Eendag toe hy daar buiten op die land was, waarschijnlijk baie ontsteld, en sy siel was ontsteld, omdat sonde so groot was op die aarde. Omdat die sonde van die mense opgekom het voor God op so'n manier, dat dit hom selfs berou het, dat hy ooit een mens gemaakt het. So dit moes iets soos die moderne tyd gewees het, groot hoë toring gebou en groot dinge. Julle weet, hulle dinge destyds daar gedoen in die wetenskap wat ons nie vandag kan doen nie. Hulle het piramides en swinks gebou en baie dinge wat hulle gedoen het, wat ons nie vandag kan reproduseer nie. Hulle het 'n kleerstof en daardie dag gehad kan 'n kleerstof in enig iets sit, wat permanent geblei het, selfs tot vandag, na duisend jare, ons het dit nie. Hulle het 'n kunst gehad om te balsem, wat ons nie vandag het nie. Baie dinge was hulle verder gevorderd as wat ons vandag is. Wat 'n slim wêreld. Dan moes hulle kerke groter gewees het as ons kerke vandag. Maar in dit alles het hulle klomp korrupsie geword. Want die wêreld was totaal oordek met mense wat vermeerder het op die aarde en toe het geweld begin. Dit is moeiliker vir julle mense hier in Chicago om julle Christen geloof te lewe as vir die man buite op die prairie, iewers op die westelike vlaktes, waar hy nie die dinge en die korrupsie en geweld sien waarna julle elke dag moet kyk nie. Daarom kos dit groot genade en krag om jou te weerhou van die dinge van die wêreld. Hy het een klein kerkie wat daar buiten iewers sit waarna toe hy en sy familie baie myle ry op 'n sondagoggend. Hy sien waarschijnlijk nie enig iemand anders tot die rondgaande ruiter verbykom, hulle weer ontmoet nie. Hier kom jy elke dag in aanraking met konflik en die duiwel probeer op hierdie manier en daardie manier beïnvloed. Dis 'n stryd elke uur van jou lewe. Want ons het 'n groot oorwinning, amen, 'n groot oorwinnaar. Nou, Noah, eendag, terwyl hy buite op die vlaktes was, miskien rondgegrawe het, sy oes gereed gekry het, het God afgekom en met hom begin praat, en hy het vir Noah gesê, miskien iets was hierdie, ek kan jou hart sien, en ek weet die sondes van hierdie wêreld ontstel jou. Daarom, hulle is almal groot gekultiveerde mense, en hulle het my heeltemal verlaat, hulle is slim, hoogsgeleerde, afgeronde manne, maar ek wil hê, jy moet vir die redding van jou huisgesin en almal wat wil inkom, gaan en 'n groot boot begin voorberei. Want ek gaan reën afstuur en die hele wêreld vernietig. Nou daar was nog nooit van tevore enige reën gewees nie. En so die wetenskap sou dit vir hom gesê het, waar vandaan gaan die reën kom en so voorts. Maar nadat Noag die stem van God gekry en God se program gesien het, daar is 'n groot ding wat soveel nie sien nie, is God se program. Nou daar is niks wat buite orde verloop nie. Dit net precies reg, net precies betyd. Hy is nooit achter nie. Die koms van die Here sal net volmaak wees, die kerk sal net precies in orde wees, wanneer hy kom. Ek hou daarvan. Eendag in Matteus 11:6 lees ons 'n preekie. Ek mag dit dalk op 'n keer hier rond gepreek het, oor die vergete salig spreken. Die Johannes die Doper in die tronk iemand gestuur het om te kyk of Jesus regtig die een was. En Johannes was 'n groot man en hy het Jesus 'n baie swak kompliment gegee. Maar Jesus het vir hom gesê, bly net. Want Johannes was bekommerd, sy bediening het gesê, daar kom een wie sy skop in sy hand is, hy sal sy vloere deeglik skoonmaak. Hy sal die koring in die skuur invat en hy sal die kaf met onuitbluslike vuur verbrand. O goeiste, wat 'n Messias wat kom. Maar toe hy op die toneel gekom het, was dit anders. 'n klein nederige mannetjie met geen samewerking van enige van die sektes daarom nie. En hulle die sekte was anders en hulle sy prediking was anders en hy is rondgestoot van plek tot plek en hier na toe gehardloop en daar na toe gehardloop. So dit het soort van vreemd gelyk. Kon dit nie verstaan nie. Hoekom? Ek het dit sekerlik gepreek en hulle behoort almal dit te glo en hier toe hy gekom het goeiste. Lyk dit of ek teleurgestel word? Jesus het nie vir hulle gesê nou ek gaan vir jou 'n boek gee oor hoe om jouself in die tronk te gedra. Ek wil hê julle moet dit vir Johannes gee nie. Hy het gesê bly net tot die diens verby is. Wag net tot die middagdiens verby is.
And when there were the lame walk, the blind
en toe dit gebeur het dat die krepeles loop, die blindes gesien, groot wonderwerke plaasgevind het, het hy gesê, gaan wys vir Johannes hierdie dinge. Sê vir hom, ek is net betyds, daar's niks verkeerd nie. Ek is net presies betyds.
That's the way God is today. He's just exactly on time.
Dis hoe God vandag is. Hy is net presies betyds. Al ons geworstel en bekommernis sal niks doen nie. Volhard net met die woord van God en beweeg aan. God is net betyds perfek, net presies. Soos alle dinge, die son, die maan en alles wat God se is, betyds moet werk.
Now, Noah. After he heard this,
nou Noach, na hy hierdie gehoor het, al was hy nie geleer nie, al was hy dalk uitgelag soos die Bybel gesê het, hulle was spotters wat hom bespot het, hy alles geweet het wat vir hom voorgelê het in 'n wetenskaplike wêreld. Was hy seker dat omtrent niemand hom sou glo nie, maar vir 120 jaar het hy volhard. Terwyl hy die ark gebou het, die planke daarin gesit het en die pik daarin gegooi en dit reggekry het die mense gelag en hom bespot. Maar hy het reg in die deur gestaan en die komende oordeele van God verkondig, het hom glad nie gestop nie. Hoekom? Hy het geloof gehad in wat hy gehoor het. Want geloof kom deur die gehoor van die woord van God. So maak nie saak wat aangaan nie, solank jy bly by die woord van God, klaar. Maak nie saak watter siekte jy het, wat die dokter gesê het nie. Die goeie man het waarskynlik alles gedoen wat hy kan, maar hy is in 'n wetenskaplike wêreld. Ons is in 'n geestelike wêreld, waar ons opgestaan het saam met Christus, nuwe lewe oorgegaan het uit die dood in die lewe. Ons is 'n nuwe skepsel in Christus. So Noag was baie volhardend met sy boodskap, hy was vreesloos. Maak nie saak wat enige van hulle gesê het nie, hulle mag hom enigiets genoem het, dit het glad nie gestop nie. Hy het geloof in die woord van God gehad wat vir hom gesê is. Reg het aangegaan om die ark te bou. Maak nie saak hoe wetenskaplik hulle kon wees dat sy boodskap verkeerd, teenstrydig was nie. God is in staat om reën in die hemel te bring as sy woord so gesê het. Hoe kon God 'n man genees wat sterf van kanker wanneer die dokter hom opgegee het op die vrou? Hoe kan hy 'n krepele laat loop en so voort? Hoe kan hy dit doen wanneer daar niks in die mediese smere is wat daarin kan raak nie? Dis daardie wêreld. Dis die ander wêreld. Dis soos dit was in Noag se tyd. Hulle het die wêreld bespot waar Noag geleef het. Maar Noag het reguit aangegaan met sy boodskap. Maak nie saak hoe wetenskaplik hulle kon bewys dit was nie daar nie. Vir Noag was dit daar, want God het so gesê. Dis hoe dit is met die ware gelowige vandag. Maak nie saak hoeveel hulle sê, dis nie die Heilige Gees nie, dis jou kinders, dis een of ander soort illusie, dis 'n telepathie. Wat dit ook al is wat God se mense glad nie stop nie, hulle weet God het die belofte gemaak dat hierdie dag hier sou wees, so hulle volhard en gaan voort met die boodskap. Jesus het gesê, soos dit was in die dag van Noag, so sal dit wees by die koms van die Seun van die Mens, sien. Volhardend, hy kon wees, omdat hy geweet het wat hy sou bereik. Hy het geweet wat God beloof het, en hy het geweet God het dit in sy hand gelê. En hy hoef nie of ja te aanvaar of wat ook al enigiemand anders gesê het nie. Hy het nie gekyk na wat hulle gesê het nie, hy het gekyk na wat God gesê het. En so maak nie saak wat die res van hulle gesê het nie. Miskien het die godsdienstiges van daardie dag beslis van hom verskil. Hulle het beslis, want niemand van hulle was gered nie. Elkeen van hulle het omgekom. Maar Noag het die woord van die Here gehad en dit geen verskil gemaak wat hulle gesê het nie. Hy het volhard. Hulle kon hom mal holy roller genoem het en sommige van daardie name wat hulle die gelowiges vandag gee, dit het hom glad nie gestop nie, want hy het 'n dowe oor daarvoor gehad. Hy het een doel wat gehad om daardie ark te bou. Enige iemand wou inkom, was hulle welkom om te kom, maar dit was God se besigheid om hulle in te bring. Hy het net die woord gepreek, dis al wat ons vandag moet doen, by die woord bly en volhard.
Another man that was persevering.
Moses, nog 'n man wat volhard het. Hy het al die opleiding gehad wat in Egipte kon kry. Was 'n militêre man, 'n groot man. En hy het in sy militêre mag of in sy eie mag van sy eie kennis het hy uitgegaan om Israel te verlos. Want hy het geweet dis tyd daarvoor om te gebeur. Maar hy het hom verbeel in sy hart dat die mense goed genoeg opgelei was om te verstaan dat die uur daar was. En hy die persoon was wat gekom het om hulle te help. Maar hulle het nie. So julle sien, die ratte het nie ingepas nie. Iets was verkeerd. En wanneer God in 'n diens kan praat en die ratte nie ingeskakel is nie, sal dit glad nie help nie. Jy moet jouself oplyn met sy belofte. Jy moet jou manier van dink oplyn. Nie wat iemand anders gesê het of iemand hier oor kan gesê het of een of ander organisasie gesê het of 'n sekere dokter gesê het nie. Jy moet jouself in lyn kry met God se belofte, dan hoor jy sy stem praat en sê, dis jy. Dan is jy volhardend, broer, dan gaan niks dit stop nie, dis waar. Enigiets kan gebeur, maar dit sal jou nooit neem nie. Jy kan volhard, want ons kan nie sterf nie. Ons is alreeds dood. Ons het die onderpand van ons verlossing net nou, want ons het opgestaan saam met hom, is opgewek saam met hom, en sit in hemelse plekke net nou. Met die versekering. Hy het nou die aand gepreek en gesê, soos Israel nou, hulle het nie geweet waar na toe hulle gaan nie. Hulle het net 'n beloofde land gehad, maar voor hulle by hierdie beloofde land gekom het, het 'n groot krygsman by die naam van Joshua, wat Jehovah verlosser beteken, in die beloofde land oorgegaan en die bewys teruggebring dat die land daar was, net soos God dit beloof het. Hulle het die bewys by hulle gehad, toe kon hy volhard. Dis hoekom hy vir Israel stil gemaak het in hulle argument. Hulle gesê het, ons kan dit nie inneem nie. Ons moet teruggaan. Ons moet so maak. Hy het gesê, ons is meer as in staat om dit in te neem. Hoekom? Hy het gekyk wat God gesê het en hy het die bewys gehad. Toe Jesus op die toneel gekom het, het hy vir ons 'n land beloof. In my vader se huis is daar baie woonplekke en daar is lewe na die dood. En hy het die Jordaan oorgesteek wat ons Jordaan noem, die dood. Hy het oorgegaan in die ander land en die bewys teruggebring op die derde dag dat hy weer opgestaan het. Hy het geëet, gedrink, hy het gesê, voel aan my, ek is nie 'n gees nie, ek is vlees en bene. En hy het gesê, ek gaan julle die onderpand hiervan gee, maar wag daarbo vir 10 dae. Hulle het ook daarna volhardend geword, want hulle het die krag, die bewys van die opstanding binne in hulle gehad. Dis hoekom hulle lewens nie lief gehad het tot die dood nie, omdat hulle kon volhard. Hulle het die bewys gehad, hulle het iets bereik deur Jesus Christus se dood. Beteken hy dit vir jou vanmiddag? Kan jy volhard deur te sê, ek glo dit. Maak nie saak wat gebeur nie, dis steeds myne, want ek het al reeds saam met hom opgestaan in die opstanding. Ek kyk terug en sien die lewe wat ek eers geleef het, leef ek nie meer nie, wat mekeer. Dit wys jy het saam met hom gesterf en jy het opgestaan saam met hom en jy het die onderpand, die eerste betaling van jou ewige opstanding. Ja, Moses het misluk, maar eendag, jy weet, Moses het nooit die stem van God gehoor nie. Hy is nie deur sy mamma en die leraars van daardie dag vertel, en so en so was op pad, God gaan 'n verlosser stuur. Sy moeder het gesê, seun, ek glo jy is daardie persoon. Moses het nie verseker geweet nie, hy kon nie verstaan nie. Daarom toe die eerste foutjie wat gekom het, die eerste probleempie, die bedreigingkie, hy in die woestyn ingehardloop het. Maar eendag terwyl hy skape opgepas het hy 'n brandende bos gevind, en uit die brandende bos het daar 'n stem gekom en dit het gesê, ek sal sekerlik met jou wees. Hy het vir haar toe kom. Hy het geloof gehad, ek sal met jou wees. Ek is 'n man wat stadig praat. Hy het gesê, wie maak 'n mens doof of stom of laat hom praat? Hulle sal my nie glo nie. Ek sal met jou wees. Toe het hy vir haar. Toe hy daar ingegaan het voor Farao en hy sommige van daardie mense gesien het wat probeer om. Doen ek iets verkeerd hier, reken ek. Ek loop te veel. Dis reg, dankie, jammer broer. Ek neem aan, ek maak julle doof ook. As jy dit 'n bietjie sagter sal maak, sal dit miskien beter wees, ek. Daaronder in Egypte het Moses in konflik beland. En so moet 'n man weet waarvan hy praat as jy gaan volhard. So hy het in konflik beland, hy het in 'n paar nabootsers vasgeloop, wat dieselfde ding probeer doen het wat hy gedoen het. En hulle het dit gedoen, tot 'n mate. Maar dit het hom nie gestop nie, hy het volhard, man. Hy bespotters van die regte ding gesien het, het hy net reguit aangegaan, omdat hy geweet het, God het hom gestuur. En wat die gevolg is, dit hang van God af. Toe Israel uitgeroep het, het hy volhard, ons druk deur. Toe hulle wou teruggaan, het ek gesê, ons druk deur. Hy het volhard, ja, hy het volhard. Volhard, goeiste, wat dit vandag vir ons beteken. Manne van alle eeuwe wat geloof het in God, volhard. Kijk na David, klein Davidkie. Sonder twyfel grootgemaak in 'n lieflike gelowige huis, sy vader Isaai, 'n groot man van God. Sonder twyfel haar die seuns vergader in die aand in familie gebed gehad het voor hulle bed toe gegaan het. Waarskynlik die boekrolle gelees en gepraat van groot Jehovah wat die skelmsee oopgemaak het. En die groot profeet Moses wat hulle uitgebring het deur die vuurklomp te volg. Al hierdie dinge wat geloof geskep het. Geloof kom deur die gehoor. Die gehoor van die woord van God. Klein Davidjie het daaraan begin dink. O, natuurlik was hy die soort van die kleinste in die familie, so hulle het hom buite gesit om 'n paar skape op te pas, en hy was verantwoordelik vir daardie skape. En eendag het daar 'n leeu ingekom en een gevang. En hy het gedink, nou wat gaan ek vir my vader sê hoe hierdie skaap het verlore is? En hy het net onthou dat my vader het uit die boekrolle gelees en my vertel dat God 'n groot God was om sy volk te verlos. En dat hy vir Israel sou seën en dat hy met Israel was. En ek is een van hulle en almal wat besny is en in daardie verbond is God se seën is op hulle en ek is een van hulle. Ek is besny en God se seën is op my. Ek het 'n reg, een van my vader se skaap is weg. So ek gaan agter daardie skaap aan. En hy het sy slingerveldjie gegryp en gegaan en daardie skaap teruggebring, deur die leeu dood te maak. Hoekom? Hy het volhard. Wat was God besig om te doen? Om op te lê. Daar het 'n beer ingekom en een gekry en het gegaan en die skaap van die beer afgepat. Eendag, toe hy vir sy broers iets geneem het om te eet, toe die leers mekaar trotseer het oorkant die sloot, 'n valletjie waar 'n stroompie tussen hulle geloop het. En daar was groot Goliat daar buite wat gespog het. Miskien het daar met na hom gekyk, teruggekom, 'n tydjie rondgekyk, sien wie opgekyk, gesien wie die grootste een was, en die grootste man in die leer, en dit was Saul, die leier, kop en skouers bo almal. Wel, waarom gaan hy nie daar uit nie, het hy gedink. Aangestap, ek kan dink, hy het gedink, God my vader, ek weet as hy soveel omgee vir een van hierdie lammers daar buite, hoeveel gee hy om vir die mense wat by die naam genoem word? Nou is hulle in konflik en hulle is almal bang. En hy het baie volhardend geraak, hy het reguit achter Golie aangegaan met daardie selfde slingervel en die oorwinning behaal. Hoekom? Hy het geglo in wat hy probeer bereik het. Sy prestasie was reg, dit was in die wil van God, in die woord van God, in die plan van God. En as jy kan vind wat jou plek is in die plan van God, al is jy siek en amper dood, jy sê, ek's 'n Christen, hoe kan dit in die plan van God wees? Dit mag in God se plan wees om jou te genees en jou getuienis te gee. Wat siele sal skud na die koninkryk van God? Beslis, hy laat daardie dinge gebeur. Miskien het jy jou voor en teëspoed gehad en die vijand met jou van alle kante skroei. Dit mag so gewees het. Dis alles in die plan van God. Kyk na Job, toe hy siek was, sere oral oor hom. Was dit alles in die plan van God, maar Job het ook volhard, want hy het geweet dat hy God se woord hou. Nik so hom pla nie.
I could think today of Samson. He was persevering too.
Ek kan vandag aan Samson dink, hy het ook volhard. Hy kon volhard, solank hy gesien het, die belofte van God was met hom. Elke keer wat die Filistyne so spog, of hom in die hoek so vaskeer, waarschijnlijk ook klein maararmpies, een klein sissieachtige kerelkie, met sewe haarlokkies wat afhang het, wat hulle allemaal sissie genoem het, en, maar hy so achter voel, of daar die lokke daar was, en het net die leeuws laat brul, en die Filistyne om laat toesluit, enig iets laat doen wat hulle wou, hy so die hele stadspoort te neem, en hulle tot boop die heel wil dra, hoekom? Hy het volhard. Hoekom? Hy het gesien en gevoel en geweet, dat die belofte van God aan hom gehang het. Amen. Wat behoort hele Pinkster mense te doen wanneer hele die Heilige Gees onder ons sien beweeg? Hele sien om tekens en wonders doen, sonders neem en heiliges van hulle maak, die siekes neem en hulle genees. Die blindes laat sien, die dowes laat hoor en selfs die dooies opwek. Allerlei soorte tekens en wonders doen, dan sit ons agteroor soos 'n klomp verslaande klein hondjies. Wat ons behoort te wees is om volhardend daarop te staan en God te neem. Sy geest te voel trek oor ons siele in die kracht van sy opstanding en dan terugtree op sy woord sê, sal jy weer vir my bid, God het die belofte gemaakt en Jesus het eenmaal gesterf, dit handel het af, dis net al. Volhard dan net, ja meneer, wees soos ware soldate, hoe groot is hy. Solang Samson geweet het sy gawe was met hom, hy daar die sewe lokke kon voel, kon hy enige Filistyn trotseer, wel hy het die kakebeen van 'n myl geneem en 1000 Filistyne verslaan. Kan julle dit voorstel? Nou, dis een vir die wetenskapliks middag, die wetenskap. Een ou kakebeen, het julle al ooit 'n been gesien, nadat raak lê op die gebleik soos daardie? Wel, dis so vrot as wat het kon wees. Slaan dit net en dit sal uit mekaar spat en daar die helms wat omtrent een duim en half dik, hoor hulle koppe met 'n groot panser laag oor hulle, van waarschijnlijk nog 'n duim. Ieselke groot kerels, groot spies in hulle hand, en hier het hierdie klein krulhaar dwergie daar buiten gestaan met 'n kakebeen, en het daar die skedel stikken geslaan, en 1000 van hulle doodgeslaan op sy eie. Wel, hy was nie bang nie, hoekom, hy het gevoel, hy het gesien, daar die lokke hang nog daar, en hy was baie volhardend. Solank 'n Christen kan weet dat hy bo sonde lewe, dat die Heilige Gees hom seën en by hom staan volhard en streef na die merk van die hoë roeping. Christene moet so wees, baie volhardend in hulle aanspraak teenoor God, daarby bly. Ek het 'n paar oomblikke gelede van Johannes die Doper gepraat. Ek wil graag nog iets sê voor ek dit verlaat. Julle weet, Johannes was soort van 'n snaakse kind.
We don't have too much history about his life.
Ons het nie te veel geskiedenis van sy lewe nie. Ons weet sy vader was 'n priester uit 'n skool van geleerdheid, Sagarie. Sy moeder was Elisabeth, net 'n gewone huisvrou. Hulle was oud en God het eendag aan hom verskyn. Hier die engel Gabriel en vir hom 'n belofte van die kind gegee. En dit moes soort van hartseer gewees het vir die ou paartjies haar, omdat hulle geweet het dat daar die seun Godse leier sou wees, hy sou die man van die uur wees. Hulle het geweet hy sou deur allerhande beproewings en bedrukkings gaan en mense teen hom en alles, want hulle is altyd so. As hulle nie is nie, is daar iets verkeerd met die tyd, dis reg. So dan vind ons uit dat dit soort van hartseer vir die ou paartjie moes gewees het, om te weet dat hulle sou moes sterf, en hierdie seun achterlaat, voor hulle hierdie seun van hulle in sy volle salwing sou sien inkom, om te wees die leier of liewer die voorloper van die komende Messias. Hulle het dit geglo, en hulle het dit waarskynlik vir hom vertel. Nou, toe Johannes nog in sy jeug was, het sy vader en moeder gesterf. En dit was vreemd, hierdie jongman wat God geroep het. Is dit nie baie vreemd dat hy nie oorgegaan het uit dieselfde orde van godsdienst, waarin sy vader behoort het nie? Correct, dit was 'n gebruik van daardie dag, dat die mense, die priesterskap moes van Levi afkom, natuurlik. So het die Levite was priesters en hulle het na die tempel toe gegaan en al die ordes geleer. Maar julle weet, Johannes het nie dit gedoen nie. Daar word vir ons vertel dat Johannes uitgegaan het in die woestyn. Hy wou nie deur mekaar raak met hulle tradisies nie. Hy het 'n belangrike werk gehad en die mense het dit heeltemal verdraai. So hy, as hy seker sou wees, hy moes die een wees om die Messias bekend te stel. En hy moes seker wees van wie dit was. So miskien as hy na die geestelikes toe gegaan en gesê het, ek Sagarius se seun, kom in en registreer en betaal jou onderrig. Hulle het die huis daarbo verkoop en ons sal jou hier oplei en jy kan tafels bedien en sovoors o goeiste. Na sy kweekskool toe gegaan en goed geïndokumeer, geraak en goed geleerd en sovoort soos daarie. Hulle sou gesê het, nou as jy die Messias moet bekendstel, wat van ons groot hoë priester vandag, dink jy nie, hy is 'n lieflike man nie. Kyk hoe hy kan staan en hoe hy kan buig. Dink jy nie, dit lyk soos die Messias nie. Miskien is dit hy. En die ander priester sou gesê het, o nee, jylle is verkeerd, dit sou nie 'n ou man soos daardie wees nie. Dit sou hierdie jong man hier wees, hierdie jong evangelis, wat het die land aan die brand steek. Jy weet dat dit hy sou wees. Wel kyk, wel, hy kan al ons geloofbelijdenisse en sovoorts aanhaal. Hy ken al die tradities van die vaders beter as enig iemand anders, en hy so groot man. Elke sel die fariseers, saduseers en herodiane, allemaal werk saam met hom. Hy het die grootste bediening op die veld vandag. Dit is die kerel, Johannes. Johannes wou nie hulle moet deur mekaar raak met sulke onsin soos daardie nie. Hy het 'n belangrike werk gehad. Wat het hy gedoen? Hy het daar gebly tot hy van God af gehoor. God het gesê, ek sal jou sê wie hy is, gaan jy nie daar uit, maar op wie jy die gees sien neerdaal, dit is die een, dit sal die teken van die Messias wees. Gaan jy net voort en preek, en preek jy bekering, en doop hulle tot bekering, en sê vir hulle dat ek kom, maar moenie dat hulle vir jou iemand bring en sê, ordineer om nou en maak om die hoofbiskop, of maak om die Messias, of wat het ook al is, jy wacht tot jy hierdie teken sien, wanneer jy hierdie teken sien, dan is dit die een, sê vir Israel, dit is die een, sê, dit is hy, wanneer jy die teken sien, wat ek vir jou sê, om te sien. O God, help ons vandag nie nog 1,044,000 en al hierdie ander soort dwaasheid wat ons het in bloed en vuur, rook en mistigheid en allerhande soort goed nie. Bly by die woord. Allerhande soort sensasies die duiwel kan elkeen van hulle naboots. Bly by die woord. Johannes het gewag. Hy se doop en hy sou rondkyk. Hy se nog 'n paar dooppriesters so sê, wie is hierdie van wie hy praat? Hy het gesê, daar is een wat hier iewers staan, dis wat hy gesê het. Daar is een wat nou in julle midde staan, julle ken hom nie, ek ook nie. Maar hy sal die een wees wat julle sal doop met die Heilige Gees en vuur. Ek doop net met water. Wie is hy? Sê, ek sê jou, ons broer, het so pas sy PhD gekry nou die dag, dis hy. Trek hom aan, trek sy kleed aan, sy hoë priesterhoed of wat het ook al is. Laat hom daar sit, laat hom sy getuigskrifte wys. Hy het goeie gemeenskap met almal. Kom hier na toe. Is dit hy, Johannes? Dis nie hy nie, amen. So sou Samuel 'n ander profeet voor hom, wat een van Dawid se seuns gekry het, van Isaï se seuns, verskoon my, om vir Dawid te probeer vind. Hulle het daardie klein, kromskouer, rooierige kereltjie ingebring. Hy het gesê, dis hy. Dis hy. So hulle het gekry, miskien dalk al hulle teoloog gebring en gesê, is dit hy? Is dit hy? Johannes gesê, nie in een van hulle nie, God het hulle allemaal geweier. Ek weet nie wie hy is nie, maar hy het vir my gesê, wat ek so vind. Wel, kyk hier, wat verkeerd met hierdie kerel? Ek weet nie, maar ek het 'n sekere teken wat ek moet vind. En eendag het daar 'n mannetjie aangestap gekom, met geen reputasie, net 'n swart smerige naam, wat hom gevolg het, gebore as 'n buite-egtelike kind, so het die mense gedink, ja. Daar afgestap gekom, saam met 'n man met die naam van Lazarus. Johannes het opgekyk, hy het beslis vir haar, hy het gesê, daar is hy, dit is hy. Hoe weet jy? Hy wat vir my gesê het om te gaan doop met water het gesê, op wie hy die gees sien neerdaal en bly, hy is die een wat sal doop met die Heilige Gees en vuur. Hy het dop gehou vir haar die teken van Messias. Hy het vlaar. Hoe weet jy dis hy? Ek weet dis hy. Hoekom? Sê nou vir my. Vind hierdie. Ek gaan u skool van geleerdheid. Waar kry jy hierdie? God het my so gesê, hy het die stem van God gehoor en hy het geweet, dit was hy.
This poor Greek woman. We'll have to hurry and get to her right quick. Talk about her a few minutes.
Hier die arme Griekse vrou, ons sal met opskit en gou by haar uitkom. 'N paar minute oor haar praat. Ek kan my voorstel, sy het ook 'n paar hindernisse gehad. Die eerste plek vind ons uit dat sy van hom gehoor het. Dis die eerste ding om te doen. Jy moet van hom hoor. Sy het van hom gehoor. Sy het van wat gehoor? Sy roem, wie hy was. Sonder twyfel het 'n goeie persoon die nuus versprei. En sy het 'n kind gehad wat siek was. En dit, niks kan dit help nie. Dit was besete met miskien epilepsie. Dit het gees gehad wat sou waarskynlik sou doodmaak. Haar hele lewe op haar sou wees. Sy het gehoor van ander wat genees is. Nou miskien het iemand gesê, nou wag 'n bietjie. Die eerste, jy kan nie na daardie groep toe gaan nie. Hy's 'n Jood. Hy behoort aan 'n ander organisasie. Jy kan nie. Hy's van 'n ander groep. Jy kan nie na hom toe gaan nie. Julle weet, op een of ander manier vind geloof 'n bron waarvan ander niks weet nie. Maak nie saak hoeveel hulle probeer sê, moenie gaan nie. Hulle gaan in elk geval sien. Want geloof vind sy bron, anders sien dit nie. Dis reg. Nou sê het sy woord geken en die Bybel het gesê in Hebreërs die 4de hoofstuk en die 12de vers. Dat die woord van God skerper is as 'n tweesnydende swaard wat deurdring selfs tot by die skeiding van die siel en 'n onderskeier van die gedagtes van die hart. Dis wat die woord van God doen, dit onderskei selfs die gedagtes wat in jou hart is.
Faith is a hand that can yield.
Luister, geloof is die hand wat daardie swaard kan swaai. Geen ander hand kan dit doen nie, geen kerklike hand, geen organisasie hand, geen groep hande nie, geen nasionale hande nie. Dit verg die hand van geloof om dit te doen. En hang af van hoe sterk daardie hand is, jy mag genoeg van jou afkap sien dat jy vry van sonde is. Dan kan jy, as jy sterk genoeg is, kan jy in genesing inkap, kan jy in enigiets inkap wat God beloof het. Dis alles daar buite, soos hy vir Joshua gesê het, oral waar die sole van jou voete trap, dis besitting. Hang af hoe sterk daardie hand van geloof is, wat daardie swaard van God se woord swaai.
It's true, she had many hindrances, but her faith
had been hindered. Sy het baie hindernis gehad, maar haar geloof het nie enige hindernis gehad nie. Jy mag 'n paar hê. Ek het baie van hulle, baie hindernisse. Maar jou geloof, dis die ding. As jy nie kan volhard nie, as jy alles jou kan laat hinder, nou fisies mag jy sleg voel. Fisies mag jy dalk nie goed voel nie, en andersins. Jy mag dalk nie voel om te kerk toe te gaan nie. Jy mag dalk nie voel om enigiets te doen nie. Maar jy geloof het nie enige hindernis nie. Wat beweeg in elk geval aan. Miskien het jou pastoor vir jou gebid, jou met olie gesalf, dis wat hy veronderstel is om te doen. En jy gaan terug en sê, pastoor, ek voel niks beter nie. O, goeiste, jy's nie. Jy moes nie in die eerste plek opgekom het nie. Sien, jy gaan volgens jou gevoel, maar jy geloof as jy geloof het. Wel sal jy sê, ek sal net wag tot broer Robert verbykom, of broer Brennan, of van daar die ander. O, goeiste, dis nie dit nie. Dis jou geloof in die woord van God. God het gesê, roep die ouderlinge en laat hulle jou salf met olie en vir jou bid en die gebed van geloof sal die kranke red. As jy geloof in God en te geloof in gebed, gaan dan in elk geval aan, daar's niks wat dit gaan stop nie. Sien, hoekom? Jy het geloof, jy glo dit. Geloof het geen hindernisse nie. O, maar die vrou het baie hindernisse gehad en jy het baie fisiese hindernisse en geestelike hindernisse. Maar as jy geloof in God glo, is daar geen hindernisse vir jou geloof nie. Iemand mag gesê, nou wag 'n bietjie. Nou jy's 'n Griek wat na 'n Jood toe gaan. Jy's 'n Baptist wat na 'n Pinkster toe gaan. Jy weet al hierdie dinge. Party van hulle het dalk gesê, nou wag 'n bietjie skat. Jy weet baie goed dat die dae van wonderwerke verby is. Daar is glad nie so iets nie. Dis net emosie. Het ons dit nie reg deur die eeue gehad nie? Ons het daardie klomp Jode gehoor wat aanspraak maak om in een of ander bonatuurlike God te glo. Ons God daar onder in die tempel doen net soveel vir jou, meer as wat hy kan doen. Daar's niks daaraan nie. Jy sien nie dat ons mense meegevoer word deur sulke illusies soos daardie nie. Ons gaan na ons afgetoe en ons buig voor dit neer en ons betaal ons bydra daaraan en dit alles en ons gaan terug en ons lei vredelewende lewens. Ons is nie altyd ontsteld soos daardie klomp holy rollers nie. Hulle is altyd opgewerk oor dit, dat of die ander, julle weet. Dis net nog een, maar jy sien. Mag een ander een, een mag opgekom en gesê, nou wacht een bietjie. Weet jy, jou man is een sakeman in die stad. En jou eie seun mag een priester gewees het van die groot godin, daaronder die Griekse godin. Weet julle dit so, dit so verskrikkelijk wees. Jou man sal jou net wegjaag van die huis af. Wel, jy moet nie soontoe gaan nie, dis verskrikkelijk. En ander kon gestaan het sê, jy soontoe gaan met so en so daarie, jy sal die bespotting van ons nasie wees. Almal sal net haha en vir jou lach. Die vrouke het gestaan en had het alles geluister, julle weet. Julle weet, en die ander mag nader gestap het, die priester van haar koning mag nader gestap en gesê het, nou wacht een bietjie, gaan soontoe en jy neem jou lidmaatskap kaartjie uit hierdie kerk uit. Hoe sê het baie hindernisse gehad sonder twyfel, maar hulle weet, dit het haar nie gestop nie, sê het vastgehou. Hulle allemaal van hulle mag reg gewees het, maar steeds was daar iets binnen in haar. Sy het geglo dat sy op die rechte pad is, sy het geglo dat as hy hoegenaamd God was, was hy God van elke nasie, as hy hoegenaamd God was, is hy God van die hele skepping. En as hy een Jood kon genees, kan hy een heiden genees. So wat het verskil het gemaakt of sy Jood of heiden was? Sy sou in die teenwoordigheid van God inkom, ach goeiste. Dit het dit beklink. Nou sy vecht dier het alles, nou kyk waardier sy miskom. En baie ander dinge van as ek tyd gehad het, kon ek daardier gaan, julle weet. Maar net daar die dinge sê. En sy moest teen dit alles weg, hoe kom sy by hom? En nou het hy homself in die kamer weggesteek. Nou die wacht by die hek het gesê, nee, niemand kom in nie. Hy is daar binnen, maar hy is moeg, moet om die plan nie. Misschien het Simon by die deur gesit, disipel gesê, nou as jy by hom kom, sal jy voorbij my moet kom. Nog een, hier het Andreas achter hom gestaan, nog een achter hom, o goeiste, maar op een of andere manier, ek weet nie hoe sy dit gedoen het nie. Maar sy het by hom uitgekom, sien. En toe sy by hom kom, het sy haar saak verduidelik, wat sy in gedachte het. Haar dochter was siek, en kyk nou na die teleurstelling. Selfs die enigste een waarna toe sy gekom het, die een wat sy geweet het, God was. En hy het gesê, ek is nie na jou ras toegestuur nie. Tjoe, wat een merk was dit. Ek is gestuur na die kinders van God, en jy is niks anders as die klom honde nie. Wel, sou dit nie die Pinksters hemel hoog laat opblaas het nie. Hoog goeiste, ek is gestuur na die ras mense toe wat in my gegloed. Ek is na die Jode toe gestuur, die kinders. En ek moet hulle voed nie hulle klom honde nie. Haar hond genoemd, gesê, hy is nie na haar toe gestuur nie. Maar jylle ken geloof, sê het steeds vastgehou. Sê het volhardend, hoekom? Sê het geloof gehad. Sê het geweet dat het God was en sê het geweet dat as hy een Jood kon genees. Hy het een heiden geskapen net soos een Jood geskapen. Daar was iewers waar sy hom kon aanraak. O broer, ek hou daarvan. Hou net aanslaan. Amen. Klop. Nou die rechte vertaling is dat dit nie, hy is wat klop nie, dis aanhou klop. Hy wat aanhou vra, nie sê, Here, of hy wat klop net wegstap nie. Nee, jy bly net daar staan en hou aanklop. Heer, ek wil inkom, maak vir my oop, dis recht. Soos die weduwee en die onrechtvaardige rechter sien, hou net die heel tyd aanklop. Sy was vast beslote, geloof het iets aangegryp. Sy het volhard daarmee, sy het geweet dat sy daar moes kom. Wat miskien het een van haar bure dieselfde soort van een situasie gehad. Een of ander Joodse vrou wat sy geken het, wat een dochter gehad het, wat dieselfde was genees is. Sy moes daar kom, dus maar net al. Sy moet daar kom en sy het volhard, maak nie saak of hy haar geweier het nie. Goed, dis waar. Dan sê, julle klom honde is nie eers die kos waardig nie. Ek moet die kinders hier oor kan voed. Sy het gesê, dis waar, Here, sien, wat, geloof, hierdie gaan skroei. En ek hoop julle snap dit, geloof erken altyd dat die woord waar is. Dis reg, geloof bekrachtig altyd die woord met 'n amen. Maak nie saak wat enig iets anders sê nie, Die woord is altyd reg. Maak nie saak of hulle sê die dag van wonderwerke is verby nie. Die Bybel het gesê Jesus Christus dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Geloof sê, dit is die waarheid. En dis reg as hulle sê die Heilige Gees is net vir 'n groep destyds daar 120 op die dag van Pinkster. En die Bybel het gesê Petrus het gesê op Pinkster, die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, selfs soveel as wat die Here ons God sal roep. Hou geloof daaraan vas. Niemand kan dit van jou af wegneem nie. Jy het dit. Hoe ek weet nie of niemand, ek het dit nooit ontvang nie. God het dit beloof en hier soek ek daarna. Dis veranderdig. Dis vir my ook. Want iets in my sê vir my dat hy vandag net so belief het as wat hy ooit het. Hy is dieselfde God. En dan kan jy volhard net daar bly, aanhou klop, aanhou soek. Vashou tot die Heilige Gees afkom op jou, amen. Nou voel ek godsdienstig. Ja, meneer, amen. Ek weet dis waar. Ek het dit beproef. Ek weet dis waar. Goed, haar geloof het vasgehou. Goeiste, ek hou daarvan. Ja, het sy gesê, dis waar, hier ex-hond. Ek sê, ek's nie enige van hierdie seëninge waardig nie. Hulle behoort eintlik aan die Jode, jy het na jy eie toe gekom, ek glo elke deelkeer ervan, maar steeds was sy diep in haar hart nie seer gemaakt nie. Sy het nie sleg gevoel daaroor nie, sy het die waarheid erken. Nou as God vir jou kom sê dat party van die koue formele toestande, dat jy sal sterf in jou sonde, as jy so voortgaan, wel sou jy ontplof, my goeiste. Jy sou nie daaraan luister en jy sou sê, dis 'n valse profeet. Doch sê die woord vir jou, dis die waarheid, maar jy sal nie na die woord luister nie, o broer, ek hou daarvan. Man, sy was nie 'n kweekhuisplant nie. Sy was nie wat bespuit met word, 'n baster so sommige van die oes, wat hierdie geslag opgelewer het, wat vertroetel moet word nie. Nee, moet dit neem, o, sy sou dit neem op enige manier wat hy dit gegee. Dis al, sy was daarvoor, sy wou dit hê. Nee, Here, hou u nou op om so met my te praat en kom hier na my huis toe. Dit was nie, hy wou haar net hoor. Sy wou net hê, hy moet so sê, dis al. Dis al wat sy wou hoor, net dat hy so sê. Sy hoef nie bespuit en vertroetel om die rug geklop te word. O, nou skat, jy behoort te kom nie. Jy weet, as jy vanaand kom, sal ek een keer iewers heen gaan saam met jou. O, genade. O, ek sê jou wat, ek sal ons pastoor vir jou voorste sitplek laat kry en ek sal daarna 'n spesiale onderhoud met hom kry. O, goeiste, sulke vertroeteling soos daarie, dis verbasterde goed. Almal wat die Vader my gegee het, sal na my toe kom, het Jesus gesê, en niemand kan kom te sê my Vader omtrek nie. Weeg dit eenmaal op jou skale sienbaar is. Ja, meneer, jy sal uitvind, dit sal flits. Amen, ja, meneer, sit die geiger daarop en kyk wat gebeur, dis reg, dit sal flits, hoekom? Dis die ware, echte woord van God. Jesus het gesê, niemand kan na my toe kom, tensy my Vader omtrek nie, en almal wat die Vader my gegee het, sal kom. Jy hoef nie hulle te vertroetel en op die rigte klop en te beloof, hulle gaan 'n vloot kedeliks kry as hulle die Heilige Gees ontvang nie, en hulle gaan besigheid gaan floreer, en hulle gaan groter kerke en hoër torens en beter opgeleide predikers en o, onsin. Kom weg daarvan, geloof wat die woord van God vashou, swaai die krag van God reg, dan verlaat jy. Wel, ek het nog geen vloot kedeliks nie, en ek is nou al 'n jaar hier by julle. Al wat ek gekry het is 'n klomp vervolging. O, jy baster donkie, weet nie eers wat papa en mama is nie. Dit is echter hoe dit is. My goeiste, ja. O, sê die waarheid erken, ek is dit nie waardig, Heer, dit is reg. Maar sê het, wat gesê, ek is hier net vir die krummels. Dis waar die kinders eet. U is reg, Heer. Die woord is waar, elkeen van hulle, en ek is nie waardig om aan hierdie tafel saam te sit, saam met die kinders nie beslis nie, maar Here, laat ek iets onder die aandag bring, die honde is gewillig om die krummels te eet, wat van die kinders tafel afval. Halleluja, dit het hom gekry. Hoe anders is dit vandag? Hoe anders is dit met ons mense wat ons self Pinkster noem? As ons in die hele brood kry en dit gesmeer is met botter nie, dan wil ons dit nie hê nie. Nee, meneer, niks daarmee te doen hê nie. O, goeiste, julle vark of niks, julle weet hoe hulle dit sê. Broer, sy wou die krummels hê, sy het gesê, Here, dit o, u is die, dis die waarheid. Wat u gesê het, is die waarheid. Geloof erken altyd die waarheid. Maar sy het gesê, Ek is hier net vir die krummels, as ek maar net 'n paar krummels kan kry. Ek se hond, maar die honde is bevoorreg om die krummels te eet, o broer. En nou sê was heiden, sy het nog nooit 'n wonderwerk gesien nie. Nee meneer, sy het nog nooit 'n wonderwerk gesien nie. Sy was heiden, maar jy hoef haar nie te gewys het nie. Hy hoef nie te gekom het en sê, nou kyk hier, ek wil iets wees. Ek wil hê, jy moet iets kyk nie. Cindy, kyk hier, ek gaan vir 'n oomblik bid. Kyk hoe bloed afloop uit my hande. Hy kon dit gedoen het, natuurlik kon hy. Hy kon gesê, wag 'n bietjie, laat ek jy een van my wonderwerke wees. Bring vir my 'n bietjie water. Jy weet, Moses die profeet, wat ek die, ek volg hom. Maar ek sê, hy het die see in water verander, daaronder die bloed. Hoor jy dit? Ja, wel kry dan vir my 'n pan water hier, ek sal vir jou wees, ek kan dieselfde ding doen. O, dit sou onsin gewees het, sy wou dit nie sien nie. Sy was soos Rahab die hoer, toe die spioene oorgegaan het om die land te verken. En Rahab hulle gesien het, dit was haar eerste geleentheid wat sy gehad het. Sy het nie gesê, sê bring vir Joshua hier naartoe en laat ek hom sien nie. Laat ek hom uitkyk as hy ijslik een groot aantrekkelijke kerel, het hy klare, en wel, jy weet, ek kan hom dalk glo as die leier van Godse groep. Sy wou nie vir Josse sien nie, sy wou nie enige van sy wonderwerke sien nie. Sy het gesê, ek het gehoor, amen, dat God met julle is, en ek wil ook saam met julle gaan, amen, sy het volhard. Ek gee nie om wat die res van my mense doen, hoe goed hulle ingegrawe is en hoe goed hulle verskans is nie. God het vir julle hier die plek gegee en ek wil saam met julle gaan. Amen, sê het volhard. Ja, meneer. Soos Rahab, dis soos hier die heidenvrou was, sê het volhard, sê het gesê ek, die honde kan die krummels eet. Jesus het gesê vir hier die woord, o goeiste, wat? Sê die gawe van God op die regte manier benader. As jy die Heilige Gees die gawe van God op die regte manier benader, sal jy nie net krummels kry nie. Jy sal 'n bord vol kry, as jy dit net op die regte manier benader. Daar's net een manier om dit te benader, dis nie om jou brief van een kerk na ander te neem nie. Dis nie om van een denominasie na ander te hardloop. Dis nie versien om te herhaal wat genoem word die geloofbelijdenis nie, of die apostoliese geloofsbelijdenis. Dis nie die apostoliese geloofbelijdenis nie. En as jy die regte apostoliese geloofbelijdenis sou herhaal, sou dit goed wees, Handelinge sê vir jou hoe om dit te doen. Beter is dit gesê op die dag van Pinkster gesê, bekeer, daar het julle dit. Bekeer, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot die vergewing van julle sondes. Julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dis die geloofbelijdenis. Dis hoe om dit te doen. Ja, meneer, sê dit toe gehad, sê dit recht gehad, sê die gawe op die rechte manier benader, en as jy dit op dieselfde manier sal benader, bekeer en gedoop word, dan sal jy sekerlik die Heilige Gees kry, want God het dit beloof, dis precies recht, met een gesaghebbende woord. Jy sê wel, Sint Christopher so en so, en het so en so gesê, en groot dwyf, moet die groot man, ek sê nie, hulle was nie, maar hulle is nie gesaghebend nie. As hulle is, daar is net een gesag, en dis hierdie Bybel. Sê, wel, die Wesleyanse kerk doen dit so, hulle besprinkel in plaas van doop, al hierdie goed wat hulle heeltemal deur mekaar het, sê, wel, hulle was groot mense, ek gee nie om nie, ek glo ook hulle was. Ek glo ook hulle was groot mense, maar hulle is, hulle het nie die gesaghebende reg om dit te doen nie, want die Bybel het gesê, wie ook al, een woord hier iets sal wegneem, of enig iets daarby sal voeg. Dieselfde van sy deel sal uit die boek van die lewe weggeneem word. Hierdie is die woord, hierdie is die waarheid. Wel, ek weet, maar jy sien, ons word geleer, en ons pastoor het so en so gemaak. Hulle het sulke geleerd het, en hulle die Bybel bestudeer, hulle het al die geskiedenis bestudeer, en hulle sê die dag van wonderwerke is verby. Maar God het gesê, dit is nie. Jesus het gesê, hy wat my glo die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en groter werke. Iemand het gesê, o, sekerlik, ons doen groter werke, want ons het 'n groter organisasie wat hy gehad het. Ons het groter, ons is die al die pad om die wêreld. Wag 'n bietjie, voor jy dit doen, doen eers die werke wat hy gedoen het, dan kan jy groter doen. Hy het gesê, jylle sal eers sy werke doen en dan groter doen. As jy die vertaling daarvan uit die oorspronkelike neem, het dit nie gesê groter nie, dit het gesê meer, dieselfde werke en meer, al die pad om die wêreld, dan het jy dit reg. Ja, maar daar is dit nie gesaghebbende woord. Iemand het my nou die dag gevra, het gesê, Welbroer Branham, glo jy nie in vage vuur nie? Ek het gesê, sekerlik, ek glo in vage vuur. Gesê, wel goed, gesê, dis goed. Gesê, jy weet. Ek gesê, maar ek glo nie dat, na jy sterf, dat een of ander priester jou daaruit bid, of een of ander prediker nie. Ek gesê, ek glo in vage vuur, sekerlik, jou siel te louter, maar ons doen dit nou, wanneer ons iets verkeerd doen, laat ons kniel in 'n vage vuur. Sê, God, reinig my, neem die ding uit my uit, Reinig my, was my, maak my niet. Ek glo daarin my siel te louter. Ja, meneer, ek doen dit dagelik. Ek is dan dagelik in die vage vuur sien. So net my siel elke dag voor God te louter. Wel het ek gesê, St. Andrew en St. So en St. Francis en al die ander, hulle glo. Ek gesê, dit mag goed wees. En jy weet, St. So en So, St. Cecilia, hulle. Ek gesê, dit mag ook goed wees. Ek sê dit nie. Wel, jy sê, ek het gesê, dis hoekom julle 600 verskillende boeke het om te gebruik. Julle weet nie waar hulle staan nie, maar dis ongesaghebbende woord. Ek het vir hom gesê, ek glo nie in voorspraak van heiliges nie. Gesê maar, sint so en so het gesê. Waar het ek gesê, Petrus het gesê, daar is geen ander middelaar tussen God en die mense, behalwe daar die man Christus Jesus nie. Hy het die gesag gehad, daar die apostels het die gesag gehad. Word die doop geargumenteer, ek het gesê, wat sê hulle daarvan recht? Kyk wat hulle gesê het. Die ander is ongesaghebbende woord. Hierdie is die woord. Wanneer hy God se woord het, as ons God se woord het, en weet dat dit die waarheid is, kan ons so volhard, broer, en regheid inbeweeg, omdat God so gesê het. Dis hoekom ek altyd daarop staat gemaakt het. Ek kan nie self in nie, ek kan, wanneer hy my sê, ek bly recht by sy woord, ek gaan nie rechts of links nie. Ek bly recht daarby, en dis hoekom hy dit sê. Bly daarby, maak nie saak hoe die duivel alles voor jou probeer gooi nie en sê, jy sal uit jou kerk uitgeskop word as jy dit doen. Bly daarby, God het dit beloof, dit is sy woord. Amen. Bly daarby, dit is gesaghebbende woord, Godse gesaghebbende woord, dis reg. Hy het vir daar die kerk gesê, wie sy sondes jylle kan vergewe is vergewe, wie sy sondes jylle ook al behou, maar wat er soor kerk was dit? Wens ons kon een of ander tyd een bykie daarover preek, goed, ons sal nie nou nie. Vir hier die woord, die krimmels, gaan vind nou jou kind. Nou, hy het nooit daarvoor gaan bid nie. Hy het dit net gesê, en dis al wat sy wil weet. Ek kon my voorstel dat sy gesê, dank u my Heer, prijs die heilige naam. Ek het teruggegaan, al daar die kritisie wat op die straat gestaan het, haai, wat het jy gekry? My dochter is genees. Hoe weet jy, sy het die aanval gehad toe ek daar boe weg is. Dit maak glad nie enige verskil nie, ek het het. Waarom? Hy het so gesê, amen, amen. Sy het die pastoor van haar gode naar onder ontmoet en hy het gesê, wel, weet jy wat? Ek het jou brief uitgeskryf. Ek sê die moeite spaar, moet dit nie eers vir my bring nie, gooi dit net in die vuur in elk geval. Hoekom? Ek is op my pad, ek het my versoek ontvang, my dochter is genees, amen. En nou, sy was die eerste heiden op wie daar ooit een wonderwerk gedoen is, die Heer Jesus Christus. Ja, geloof, erken, die woord is recht. Nou, ons moet opskit, want het gaan laat word, ons wil nie te lang hier blij nie. O, dit raak nou net goed, amen. Martha, in die teenwoordigheid van Jesus met die dooie broer, sy het die woord gelees, hoe die Tsunamitiese vrou na Elia toe gegaan het. Dit was God se woord. Glooi jy dit? Glooi Elia was sy woord. Die Bybel het gesê, die woord van die Here het na die profete toe gekom. En dit was God se woord. Sodra sy by die woord gekom het, het sy troos gevind. Dis reg. En Martha sê het geweet dat Jesus daar die woord was en sê het by die woord uitgekom om troos te vind. Sê het volhard, miskien toe sy in die straat afgegaan het, het partij van hulle gesê, nou het hy teruggesleep in die dorp na jou broer gesterf het, daar die een en wie hy gegloe het. Maar sê het volhard, sê het net verder geloop. Toe sy by hom gekom het, het sy hom nooit berisp en sy het gesê, Here, as hy hier was, so my broer nooit gesterf het nie. Maar self nou, o broer, selfs nou, wat hy ook al vir God vraag, dit sal God vir u gee. Dis volharding, broer. Hy het gesê, o, sekerlik, jou broer sal weer opstaan. Sy het gesê, ja, Here, ek glo dit. Hy was 'n goeie seun. Hy sal opstaan in die algemene opstanding die laaste dag. Jesus het gesê, maar ek is die opstanding en die lewe. Amen. Hy wat in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Hy het gesien, sy het volhard. Soos Elia die Tsunamitiese vrou gesien het, sy het gesê, soos die siel nooit sterk nie en ek, ek gaan u nie verlaat nie. Ek gaan hier bly tot ek uitvind wat die wil van God is. Hoor, broer, as jy net daar die Bybel sal vat en gaan sit en kyk of jou geloofbelijdenis reg is, as jy net sal kyk of die Heilige Gees reg is, net deur die Bybel sal lees en volhard, vashou aan daar die belofte, wanneer jy dit kry. Glooi jy in geneesing, hou vas aan daar die belofte, volhard, wees een ware Christen, ja meneer, sekerlik, volhard. Toe Petrus geleer is deur sy pa, ek gaan my gewone trant van die skrif hier verlaat. Ek gaan net weer iets sê, want dit word laat. Toe Petrus gehoor het by sy pa, Simon, sonder twyfel was hy En Andreas, baie keer uit op die skepe daar, saam met sy pa, die ou grijskop man, op sterwe was sy sien. Ek het altyd wou, geglo ek sou lewe om die Messias te sien. Maar daar sal een groot gebrom daaroor wees, jylle weet, net soos wat daar maar altyd is wanneer God iets doen. Daar sal dit, dat en die ander wees, maar ek kan jylle vertel, jylle moet nie enig ander bewys neem behalwe ons skriftuurlike bewys nie. Want die Bybel het gesê dat die Heer onse God een profeet vir ons oprig, soos Moses. En na daardie profeet moet ons luister en ons weet wat daardie Messias gaan wees. En toe Petrus daar nader gestap het soort van met een bietjie vertwyfeling, want Andreas moes hom gaan haal. En so toe hy hom gaan haal het en gesê het, kom hier naartoe vanavond, luister een paar minuten na hom. En toe Petrus nader gestap het in sy teenwoordigheid en hy gesê, jou naam is Simon en hy is die seun van Jona, Praat van volhard, hy het so volhard, dat Jesus gesê het, jy is een rots. Ja meneer, jy kan rechtig op die plat bly, ek sal vir jou die sleutels tot die koninkryk gee, en wat jy ook al op die aarde bind sal gebonde wees, wat jy ontbind in die hemel sal ontbonde wees, en wat ook al jy ontbind of bind in die hemel en aarde, ek sal dit in die hemel doen, soos jy dit op die aarde doen. Volhardend, ek sou sê, hy het volhard. Ja meneer, hy het volharding gehad, ja meneer, goed. Philippus het daar gestaan en hy het dit gesien, hy was baie volhard en soepel so, dat hy hom opgedring het aan een van sy denominationele vriende en gesê het hom oortuig het om vir homself te kom kyk. Baie volhardend, sekerlik. Die vrou by die put, sy was daar buiten en ontig in een slechte toestand. En eendag toe Jesus na die put toe gekom het en haar daar sien staan het en gevra het vir water om te drink. En sy het om berispe gesê, wel, jy is een jood, en jy vraag vir my vir so iets soos dit, gesê, wel, jy weet baie goed, jy, een jong joodse man, het geen besigheid om vir my, een Samaritaanse vrou, vir so iets soos dit te vraag nie. Ons het nie enig iets met mekaar te doen nie, weet jy nie, daar is segregasie nie, want waar is jy in elk geval sien, moet nie vir my so iets soos dit vraag nie. Hy het haar gesig gekyk en gesê, maar as jy geweet het met wie jy praat, sou jy vir my water gepraat om te drink. O, volhardend, hy het ook geweet waar hy staan het en nie. Die vader het hem so toe gestuur, jylle weet, hy moes na Samaria toe gaan, toe hy by Sigar gekom het, en toe hy daar gestaan het, en ons om daar sien staan, baie volhardend, het hy nie haar belediging gevat nie. En sy het omgekyk, en hy het begin dat, sy het gesê, wel ons in bitten hierdie berg, en jylle sê in Jerusalem, en die gesprek het voort te gaan. Hy het gesê, gaan kry jou man. Sy het gesê, wel ek het nie een nie, waarom vraag jy vir my so iets soos dit? Hy het gesê, jy het gesê, jy het die waarheid gepraat. Jy het 5 gehad en die 1, saam met wie jy nou lewe, is nie jou nie nie. O broer, dit het dinge verander. Sy het gestop, sy het gesê, meneer, ek sien dat jy een profeet is. Nou ons het vir 100 jare nie een van hulle gehad nie. Maar daar is vir ons geleer dat ons een Messias gaan kry, en wanneer haar een Messias kom, hy een profeet sal wees. Hy het gesê, ek is hy wat met jou praat. O, het sy volhardend geraak, sy het deurgedruk. Nou, as enig iemand die oosterse gebruike ken, een vrou van haar reputatie, het geen besigheid om enig iets vir mans te sê nie. Dis recht, nee meneer, hulle sal nie eers na haar luister nie. O, ontuchtige vrou wat in die straat afkom gemerk as ontuchtig, die man sal niks met haar te doen nie. Dis recht, haar stem is niks. Haar broer, sy het baie verhardend geraak, sy het die priester gekry en allemaal van hulle gekry. Sy was vast beslote dat hulle so weet. Sy het gesê, kyk, met ander woorde, onderzoek die skripte. Die man het vir my die dinge vertel wat ek gedoen het. Is dit nie die engste Messias nie? Maak haar stem stil as jy kan. Jy kon dit nie doen nie. Sy het verhard. Dit is die Messias, daar is ons kans, dit is vir wie ons gewag het, en daar staan hy. En met daar die vrouse geweldige volharding, het selfs die mense van die stad daarin geglo, het nie gesê, nou jy kom my vir wat vertel, wie is ek, waar het ek vandaan gekom? Hulle het dit nie geglo nie, die volharding van daar die vrou, het bewys dat hy Messias was. En die Bybel het gesê, en die mense van daar die stad het in hom geglo, as gevolg van die getuienis van die vrou. Sy het die vuur aangesteek, o goeiste, ek kan nou vroukie bij op straat sien, sy het verkeerd gedoen. Sy het alles in die kalender gedoen wat verkeerd is en voor jou kom kry, steier sy iwers in een sendingstasiekie in, die grimering en manicure oor haar gezicht, en wat daar gesit en kyk en gesê het, ek is nie geskik om in hierdie plek te wees nie. Voor jou kom kry, het die Heilige Geest gesê, Ek het jou gekies. Hoe probeer haar getuienis bietjie stop? Hoe broer, sy is so volhardend. Sy mag dalk nie die versekeringsman aan die deur toe kom, sou sy haar kop met sak en skaamte na die deur toe gaan. Die volgende dag kan sy getuienis gee wat die dakteels boop die huis sal losket. Ja, sy volhard broer, sy weet sy het die regte ding getref. Dis reg, volhard, moenie opgee nie. Johannes die Doper het volhard, het geweet. Dit herinner my aan Tommy Nickel. Ek dink nie hy is hier by ons nie, is hy? Hy's 'n gawe ou broertjie, ek kan hom net baie oor hom spog en hy was nou die aand by ons. En ek het 'n visioen gehad van om in die hiernamaals te wees en terug te kom en Tommy het nooit enige doekies omgedraai nie, selfs in daardie internasionale tydskrif. Het hy dit daarin gesit, net soos wat dit was. Baie van die hele lees dit en die klein insetseltjie onder aan die bladsye. Lees julle dit? Gepraat van die bediening van vergange dae en gesê dat God myself baie keer gebruik het en klaarblyklik bewys het dat hy die dooies opwek. En wat hulle gehad het, die getuienis, ons het dit van onder in Mexico een aand nie lank gelede nie. Ek het 'n diens gehou in Mexico stad en ons was in daardie groot arena daar. En duisende mense het gestaan en ek het net omtrent 3 or 4 aande gehad. En een die tweede aand daar, eerste aand het ek net die mense geleer. Hulle het almal daar gestaan, arm geen sitplek om te sit nie, net in die middel van die arena gestaan, iewers rondom. Omtrent 20 or 30,000 van hulle. En ek het met hulle begin praat oor die Here Jesus en oor sy groot genade en sy barmhartigheid vir die mense en hulle getuienis te gee van wat hy gedoen het. En die tweede aand het ons afgegaan om vir hulle te bid. Daar het 'n ou Meksikaanse man oor die platform gekom, blind, het geen skoene aangehaad nie, sy ou verwaarloosde voete en alles, en hoe hy gelyk het. Ek het aan hom gedink, en ek het gedink, hier nie lang gelede nie, toe hierdie geweer opgeblaas het in my. Wat was dit? Was 'n veranderde Winchester na Weatherby Magnum? Ek dink die man wat dit vir my gegee het, sit nou net hier, en hy. Ek wil altyd 'n Weatherby Magnum hê. Ek speel nooit golf en gaan daar uit saam met daardie klomp vroue en dinge nie. God het vir my 'n sport gegee om te jag en om vis te vang. En ek het altyd van 'n Weatherby Magnum gehou, en hulle is mooi. En ek wil een hê, maar hulle kos te veel. Ek het vriende wat hulle vir my so gekoop het. Soos ek nou die aand gesê het, hoe kan ek een man een Weatherby Magnum vir my laat koop vir $100 en ek het sendingsvriende wat geen skoene aan hulle voete het nie. Nee meneer, daardie arm ou Mexikane daar onder niks ou verwaarloosde voete ou jas aan versleten miskien nog nooit in sy lewe ordentlike maaltijd gehad nie en 4 or 5 kinders by die huis en dan nog behalwe dit alles blind was. Ek sou vir hom my jas gegee, ek sou my skoene vir hom gegee, enigiets, hy was een baie groter man, maar ek het vir hom my liefde gegee, my arm om gesit vir hom gebid en God het sy oe net daar op die platform opgemaak, hy het op en af daar deur gehardloop en geskree. Een ou Mexikaanse vroukie, dit het in Mexico ingegaan, recht deur die stad, die volgende dag, was daar een hoop kleren, baie weier as hierdie hier, so hoog opgestapel van net ou Charlie se hoede, mense wat genees probeer word. Een Mexikaanse vroukie het haar babiekie daar die oggend na 'n dokter toe geneem, dit het net skaars asem gehaal, longontsteking het sy longe versmoor. Terwyl sy in die kantoor was, het die babietjie ophou asemhaal. Die dokter het die pompmotor om hom gesit, hy kon dit nie terugbring nie. Dit was dood. 9 uur daardie oggend vir die ma vertel, ons neem dit agter. Sy het gesê, nee, ek gaan die babe hou. En sy het dit in haar arms gesit en huis toe gehardloop. Sy het na haar buurvrou toe gegaan en gesê, het jy nie gesê, een van ons mense het gisteraan sy sig ontvang, daar oorkant nie? Sy was 'n katholiek gesê, het nie gesê een van ons mans het sy sik daar oor kan op daardie platform ontvang nie. Sy het gesê, ek neem my babetjie. Daar het sy met daardie babetjie deur die reen gegaan. Sy het 9:30, 10 uur daardie oggend gegaan en daar gestaan tot 10:30 daardie aand voor ek uiteindelik ingekom het. En dit het gereen, daardie arme Mexikane wat daar gestaan het. Daardie vrou, hulle haar het afhang in hulle gesig, wat daar gestaan het in daardie reen, wat in hulle gesig geval het. Broer Jack Moore en baie van die broers, ons het afgekom. Daar was soop rondom daar die arena, hulle moes my oorneem, en teen een leer opklim aan die buitenkant en een toe om my arm sit, en my laat insak om by die platform te kom aan die achterkant daarvan. Soveel mense rondom. Ek het daar opgekom en begin preek. Toe ek begin preek het en ek het die vreselikste rumoer gehoor aan die rechterkant, ek het gedink, wat is dit? En ek het probeer preek, en daar was weer een vreselike rumoer. Wil jy het aan my toe kom my sien, en hy het gesê, papa, ek het vir broer Espinoza daar die gebedskarkens gegee, en hy het hulle oorgegee, ek weet nie, ek het hom een manjane genoem, hy was so stadig, en ek gesê, Hy het hulle gegee, en hy het die gebedskaartjies uitgegee, en haar die vrouwtje daar oor kan hulle gebedskaartjie vir haar dwywe babetje. Hy het gesê, papa, sy staan al heel dag hier en daar hierheen. Gesê, ons kan haar net nie teehou nie. Gesê, ons het omtrent 150 of 200 plek aanwijzer, wat daar staan, en sy gaan het recht hier. En gesê, ons het haar al 3 of 4 keer van die platform afgegooi, en gesê, ons kan net niks met haar doen nie. En ek gesê, broemoe, gaan soont en bid vir haar, sy weet nie wie is nie. Gaan maar net. O Mexicaanse vroukie, ek, sy was een oulik, mooi klein vroukie omtrent, klinkje, en het so omtrent 25 jaar oud gelyk, waarschijnlijk haar eerste babe, en so het bro Jack soontoe begin loop. En ek het sê, ek het gepraat van ons Here, en ek het gekyk, en ek het een klein donker gezicht Mexicaanse babekie voor my gesien staan, geen tanden nie, wat net koer en lag. Ek het weer gekyk, ek het gesê, wacht een bykie broemoe, sê vir haar om die babekie hierna toe te bring. En hulle het die rij opgemaak, en toe die broer Espinoza, baie van julle broers ken hom, julle gemeentes van God broers. Hy was dis waar hy vandaan kom. Hulle maak, hy het die rij opgemaak, hier het hier die vrouwtje daar op gehaardloop gekom, en op haar knieën geval en gesê, padre, padre. Ek het gesê, staan op, en sê het kralen in haar hand gehad, en ek het gesê, sit hulle net weg. Ek het gesê, wat is die probleem? Bro Espinoza het getolk, haar babekie was dood, en sê daar gestaan, en hy het tranen, haar oogjes opgeswel, klein moederkie, sê dat onder een kombersie gaat, klein, blauwerige kombersie, wat afhang, daar was die klein dooie babekie. Dit was stief, jy kon sien waar sy klein armpies en dinge geleid, stief, was al van daar die ochend af dood. Ek het sê, nou bro Espinoza, moet nie hier die vertaal nie. Ek het gesê, dis een visioen, wat ek so pas gesien het. Hy het gesê, wat? Ek het gesê, een visioen, moet niks sê nie, laat ek bid. Ek het sê, Hemelse Vader, ek weet nie wat hierdie beteken nie, maar ek het daar uitgekyk en voor my oe het een klein babekie gekom wat omtrent na hierdie grote gelijk het. Ek het gesê, ek gaan my hande op sy klein dooie vormpie le, en omtrent daar die tyd het dit begin skop en skree so hard as wat het kon, soos daar die. Ek gesê, bro Espinoza, ga na haar dokter toe, kry een geskrewe verslag. Hy het, hoekom, sê het volhard, hoekom, sê het nie omgegee wat die kerk sê of sê geëxcommuniceer is, wat het was nie, as een blinde man sy sig kon ontvang, kon haar babetjie geen mens kon sig aan die blinders herstel nie, enig iemand weet het. Soos selfs die fariseers het gesê, wie kan die blindes laat sien behalwe God alleen? Geen mens kan dit doen nie. En sy het geweet as God hier op aarde was en genoeg kracht om 'n blinde man sy sig terug te gee, was hy dieselfde God wat steeds die dooies kan ophef. Sê het volhard, sê het heeldig geblei. Die ondernemers wat gevraad vir haar babekie, sê het in elk geval heeldig geblei. Die plek aanwees is wat haar uit die rij probeer hou het, en sê het in elk geval geblei, op elke manier weggewees, maar sê het geblei. Hoekom, sê het volharding gehad, hoekom, geloof het al hoe vast het gekry. Geloof het gesê, dis so, en geloof ken geen teenstand nie, geloof ken geen nederlaag nie, as jy geloof het, volhard jy. Kom ons bid vir oomblik, hoeveel wil volharding hee?
Our Heavenly Father, I believe, Lord, with all my heart,
ons Hemelse Vader, ek glo Here met my hele hart, dat as die mense net kan besef, ek glo hulle is goeie mense, ek glo hulle is u mense, ek weet hulle is, hulle het u lief, hulle het oorgegaan in die dood, in die lewe, maar recht in hulle denke, is Satan die hele tyd.
Trying to misquote something to them, trying to take away,
wat iets verkeerd vir hulle probeer aanhaal, om te probeer wegneem van Godse woord.
I pray, Father, that you will rebuke him. Grant it, God.
Ek bid, Vader, dat u hom sal bestraf, skenk het, God. Laat die Heilige Gees oor hierdie gehoor kom, net nou.
They have no doubt that
hulle het sonder twyfel, het die grootste gedeelte van hierdie mense hier binnen vandag, die teenwoordigheid gevoel, hulle glo.
But let them realize that,
maar laat hulle besef dat hulle ook een versteerder het. En dis die vijand. Hy, die kostbare vriende, kan praat. Maar u woord toch dieselfde is. Hoe kon u daar die dooie babietje opwek vir haar Mexicaanse vrou, omdat sy geloof gehad en nie iemand anders se babietje opwek nie? Hoe kan u 'n blinde man genees wat nie kan sien nie, as u nie ander blinde man sal genees nie? Maar wat dit is, baie van hulle word gestop. Party van hulle volhard, hulle beweeg net in elk geval aan, maak nie saak wat dit is nie. Soos die Syrofoniese vroukie waarvan ons vanmiddag gepraat het, wat voor u gestaan het. U het net vir haar gesê, jy kan maar gaan, die duivel het haar verlaat, dis al wat sy wil weet. Nou, u hoef nie nou in ons midde te kom om dit te sê aan die Vader, want u het dit al reeds gesê, wat julle ook al begeer. Wanneer julle bid, glo net dat julle dit ontvang, en julle sal dit kry. Ons weet dis die woord, nou as ons enigiets vra, dan moet ons volhard daarna. Ons moet weet dis ons sin, u gee dit vir ons. U kan nie lieg nie, u is God. As u dit vir ander gegee, waarom gee u dit nie vir ons nie? Ons dan vra, sal ons ontvang, u het so gesê. Klop, en dit sal opgemaak word. Soek, julle sal vind, vra, dit sal gegee word. Wel God, belofte na belofte, het u vir ons gegee. As twee of meer enige plek vergader is in my naam, en enig iets sal vra, sal dit vir hulle gegee word. Nou, u het beloof dat waar twee of drie ook al vergader is, maak nie saak hoe klein die vergadering is nie, ek sal in hulle midde wees. Nou, u het dit beloof, Here, dis u eie belofte, dis u eie woord, ek glo dit. Ek glo dit net asof u net hier gestaan het voor ons vandag afgekom het uit die gange van die hemel, en hier naartoe gestap en gesê het, ek is in julle midde, omdat julle vergader het. Wel, my geloof sê vir my, is in elk geval hier. So u is net so hier as wat u sou wees, as ons u hoorbare stem gehoor. Hier is die stem op papier, u belofte, en dit is ons. U het hierdie geseënde woord beskerm dwars deur bloedvergietings, deur die eeue, maar dit bly steeds, want u het gesê, hemel en aarde sal bygaan, maar die woord sou nie. Ek bid nou, Vader, dat die mense sal verstaan dat u woord is wat dit is. Dit is God en dit is in ons midde. Dit is nou hier die lewende God met die lewende woord, om aan elke persoon bekend te maak deur die lippe van 'n prediker. Deur die lippe van 'n profeet, deur die lippe van 'n leraar, deur die lippe van 'n sendeling. Wel, dat u hier is, God, en ons hoor dit, en ons weet dit so, dan het ons vir u gevoel, en ons kyk terug en ons sien waar ons eens uitgekap is uit 'n harde klont sonde, en ons nou opgelig is. Waar die seëninge daar na ons toe kom nie, het ons dit nou. Eers was ons blind, nou kan ons sien. Eers was ons gevoelloos, nou het ons gevoelens. Eers was ons dood, nou is ons lewendig. Die onderpand van enigiets wat ons begeer, alle dinge is ons in. Ons word vertel dat in die Bybel dat ons nou alles besit en dit alles aan ons behoort. Sien die mense vanmiddag, Vader, as daar 'n sondaar hier is, Vader, bid ek dat u hulle nou sal red. Mag hulle kom in hulle hart, mag daar die hart die altaar wees waar hulle siel rus. Mag hulle ongeloof op die altaar van hulle hart lê en sê, God, van vandag af sal ek u glo. En terwyl ons hoofde gebuig het en in gebed is, wonder ek net hoeveel hier binne so koel. Here, neem die ongeloof weg uit my hart. Jy mag 'n kerklidmaat wees, jy mag loyaal wees, maar daar steeds sommige van die woord is wat jy sê, ek twyfel dat dit so is. Is jy steeds 'n sondaar? As een klein verkeerde uitleg van God se woord vir ewe al hierdie dood, hartseer, begrafplaas, siekte, ouderdom veroorsaak het, dis net omdat nie baie daarvan was die waarheid. Maar net reg, net een klein dingetjie was nie reg nie, en Eva het dit geglo. Jy mag 99 miljoenstes van die Bybel glo, en daar die 1 miljoenste ongeloof, is jy steeds 'n sondaar. Daar die een het mense uit Eden weggeneem, en daar die 1 miljoenste sal jou nie weer laat ingaan. Jy weet, as 1 miljoenste jou uitgedryf het, sal 1 miljoenste jou nie weer inlaat, na so 'n straf en leiding betaal is nie.
Won't you believe now with all your heart? Raise up your hand and say, God,
sal jy nie nou glo met jou hele hart nie? Steek jou hand op en sê, God, wees my genadig. As jy so wil glo, God seën jou, God seën jou. Hy sien. Wees nou oprecht, jy hoef nie hier op te kom rondom my altaar nie. Jesus het gesê, hy wat my woorde hoor en glo in hom wat my gestuur het, het die ewige lewe. Dit handel dit af. Jy glo of jy glo nie. As jy dit glo met jou hele hart, het jy oorgegaan in die dood en die lewe. Nou is jy in 'n groeiproses. Is jy nou in die regte land. Jy kan verder opkom van regverdigmaking na heiligmaking, na die doop van Heilige Gees, verder na verheerliking.
No man could raise his hand except
want niemand kan sy hand opsteek en sê die Vader omroep nie, en almal wat die Vader meegekeer sal kom, en hulle wat hy van tevore geken het en hy geroep, en hulle vir wie hy geroep het, het hy gerechtvaardig. En hulle vir wie hy gerechtvaardig het, het hy verheerlik. Ek haal skrif aan sy woord, dit is reg.
Believe it now. Have eternal life.
Glo dit nou, kry ewige lewe, glo en lewe, twyfel, sterf. So kry die ewige lewe en glo in die Here Jesus Christus. Waar julle ook al julle hande opgesteek het.
Everybody now. Just blessed be the name of the Lord.
Amen. Wees eerbiedig almal nou. Net prys die naam van die Here. Glo hom met jou hele hart. Na julle nou julle besluite in julle hart gemaak het, glo nou daarna met julle hele hart en bely al julle foute. Dan kan julle volhard.
Many here might say, I don't understand.
Baie hier kan sê, ek verstaan dit nie, hoekom? Sê het dit in die eenvoudige Engels uitgelê. Julle glo toch, sekerlik die Bybel. Hy het dit beloof, dat hy sy gees so uitstort. Gebod sal op gebod wees en reel op reel, hier een bykie en daar een bykie, hou vas aan dit wat goed is. Want met lippe wat hakkel in een ander tale sal ek met hierdie volk spreek. En hierdie is die Sabbat. Maar na dit alles wou hulle nie hoor nie en het weggedraai, dowe ore. Glo in hom, volhard, aanvaar hom nou. Hy geloof in God. Gaan van hier af na jou kerk toe gaan. Sê vir jou pastoor, jy het Christus aanvaar. Die kerk, die volle evangelie kerk in jou buurt, waar dit ook al is, gaan vertel vir hulle, jy het Christus aanvaar. Vra vir jou pastoor om jou te help, jou verder in die koninkryk in te lê. Baie van julle, hoeveel glo dat Christus jou vergeef het van die sondes? Steek jou hand op, dis jou ongeloof. God seën julle, dankie. Nou, in plaas van om een gebedsherrie te roep, gaan ek hier staan in die Heilige Gees praat, om mense uit te roep uit daar die gehoor. Nou wees baie eerbiedig, sal julle, vir ons volgende paar oomblikke, terwyl julle net sit en baie eerbiedig is. Ek sien nie een persoon in hierdie gebou op hierdie tyd, wat ek ken nie. Daar is niemand wat ek ken wat ek kan sien nie. Maar ek het net met julle gepraat. Hierdie is nie meneer Sims van Zion wat na my kyk net hier nie. Nee, dit is nie. Nee, ek sien dit is nie. Ek wil net opreg wees en uitvind of daar was. Daar niemand hier is wat ek ken nie.
Do you believe that the church is shaping?
Glo julle dat die kerk gevorm word tot 'n sekere toestand? Hoe Luther 'n breë weg gehad het net om Christus te aanvaar. In die minderheid het die Methodiste maat gekom, die Pinksters het meer in die minderheid gekom, die kerk wat meer soos Christus word, meer soos Christus, en die krag om te lewe, en nou moet die Pinksters hulle self in 'n toestand kry om die kopsteen te ontvang. Moet so gesluit word, totdat daar nie die geluid van 'n hamer of die gegons van 'n denominasie is nie. Dis alreeds uitgekap. Dis God se program. Die Heilige Gees sluit dit in daardie toestand. Glo julle? Jesus het beloof in die laaste dae die werke wat hy gedoen het, dit ook sou wees. Ek het Hebreërs 4:12 'n tydjie gelede aangehaal. Die woord van God, dit was Christus, is 'n onderskeier van die gedagtes van die hart. Toe hier op aarde was, het hy hulle gedagtes onderskeien wat verkeerd was met hulle in hulle harte. En dit bewys sekerlik as hy dit vanmiddag vir jou sou doen. Kan jy nie van hier af weggaan as ongelowige nie? Sal jy volhard as hy jou sou roep? Hoeveel siekes is daar in die vertrek? Steek hulle hande op met hulle hoofde gebuig. Sê, ek wil God met my in gebed onthou, oral oor, oral. Hoeveel weet dat ek 'n vreemdeling vir julle is? Steek julle hande op, wat weet dat ek julle nie ken nie. Sekerlik dis net oral. Nou, wees eerbiedig, bid net 'n oomblik. Ek glo nou in wat, so Simpson het, steek jou hand uit daar agter om en voel daardie lokke. Toe ek hier gestaan het en gereed om te sê, laat die mense net verbykom. En kry hierdie predikers hieronder om hande op hulle te lê, iets het my getref. Ek het 'n visioen oor die gehoor sien beweeg, dan weet ek daardie lokke is steeds daar, sy belofte is steeds hier. Nou bid julle en kyk of hy nie dieselfde God is nie. As hy dan hier in ons midde is vanmiddag, kan jy nie volhard in jou geloof en in God glo nie? Amen. Nou, bid net, vra vir God om jou te seën. Maak soos daardie vrou wat die soop van sy kleed aangeraak het. Kyk hoe het sy volhard, sy het gedink, as ek net sy kleed kan aanraak, sal ek genees word. Ek glo dat daardie man die waarheid is. Maak nie saak wat die priester sê nie. Ek glo dat hy daardie Galileese profeet is en ek glo dit. En sy het gesê, as ek sy kleed kan aanraak, sal ek genees word. Nou, hy is nog steeds daardie selfde hoë priester. Die Bybel het so gesê, wat geraak kan word deur die gevoel van ons swakheid. As jy nou baie, baie siek is, waarom breek jy nie net met geloof deur daardie klankgrense van die wêreld nie? Daardie klankgrense wat sê, daar's glad nie so iets nie. Die dae van wonderwerke is verby, daar is glad nie so iets nie. Wil jy nie deurbreek na daar waar jy vry is en sy kleed kan aanraak nie? En as hy beloof het in die Bybel dat ons dieselfde ding sou doen wat hy gedoen het, en ek die regte boodskap vir julle gebring het, dat hy dieselfde is, laat hom dit dan bewerk. Hy het dit beloof. Net soos die Syrofeniese vrou, staan ek vanmiddag hier, omdat hy dit beloof het. Jy sit daar. Hy het dit beloof en laat geen duivel of geen twyfel in jou pad staan nie. En hy sal dit gee. Hy sal recht deur daar die skanse breek en jou optel. Glo dit. As die Here met my sou praat en vir my vertel van 'n klomp vreemdelinge iets wat jy weet, sou dit 'n kardinale getuienis wees, 'n bewys van die Bybel dat hy hier by julle is. Kan julle dan huis toe gaan en volhard sê, prys God? Kan julle maak so daardie Syrofeniese vroutjie, sê het geweet, sy gaan terug gaan, daardie baba gesond daar, punt, ja meneer. Sê het geweet, het sou so wees, hé julle net geloop nou, glo nou. Ek het nie beoog om hier nie te doen nie. En ek het oor iets anders gepreek, julle sien. Ek sou 'n altaar oproep maak en toe ek die kort altaar oproep gemaak het, toe het iets hiernatoe beweeg. Kom ons begin oor, ek kan nie die een plek in die gebou kry nie. Ek moet van een kant af begin. Ek sal van my rechterkant af begin en oorgaan na my linkerkant. Nou het julle tyd, sê amen. Goed, sit dan net 'n oomblik stil almal. Moenie rond beweeg nie. Wees net eerbiedig, sien julle dit. Dit versteur julle sien wanneer julle... Nou iemand op en af in hierdie rye iewers hier binne, glo jy net met jou hele hart en sê, Here, ek glo regtig met alles wat in my is. Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God hier is.
God will do just exactly what he promised.
Ek glo dat God die belofte gemaak het en God net presies sal doen wat hy beloof het.
The man sitting here, looking right
die man wat hier sit, reguit aan my kyk, omtrent die tweede persoon wat sit met 'n breinpak aan. Hy word gepla deur 'n oogprobleem.
I don't know you, you're a stranger to me. You might know me.
Ek ken jou nie, jy's 'n vreemdeling vir my. Jy mag my dalk ken, ek ken jou nie. Dis waar, is dit nie? Iemand mag sê die man dra bril. Dis nie sy probleem nie, dit is wel 'n probleem. Maar hy is 'n man oud genoeg om bril te dra. Dis 'n vergroeisel op sy oog. Dit is reg, dis op jou regter oog. Dit is reg. Jy is 'n lidmaat van die Philadelphia kerk, dis waar. Glo en daar vergroeisel sal jou oog verlaat. Nou, as dit waar is wat gesê is, steek jou hand op.
What did he touch?
Wat het hy aangeraak? Daar is selde een wat julle laat huil en God prys en skree. Sien, dis dit, dieselfde een. Net reguit agter hom sien dit dat daardie verblindende gees daar was. Reg agter hom is daar 'n vrou wat na my kyk. Laat ons sien. Omtrent 1, 2, 3, 4, wat daar binne toe sit. Sy het ook oogprobleme. Sy met haar hele hart sal glo, sal die ding haar verlaat, dis reg. Die dame wat daar reg agter sit ook met daardie blaasprobleem. Sal jy glo dat God jou sal genees met die blaasprobleem? Sy dra bril, sy het 'n pinkerige rok aan, dis reg. Ek is 'n vreemdeling vir jou, is dit reg, dame?
If them things are true, raise up your hands.
As daardie goed waar is, steek jou hande op. Het dit jou verlaat. Jou geloof het jou gesond gemaak.
Have faith in God. What about somebody in this aisle in here?
Ek geloof in God. Wat van iemand in hierdie gang hierin? Glooi julle? He, net geloof. Dis al wat julle hoef te doen. Hierdie dame wat net hier sit met blomme op haar hoed, wat daar reg agter sit met arthritis, as jy met jou hele hart glo. Ja, jy dame, ja, hare wat soort van grys word met 'n wit rok aan. Goed, jy wat jou vinger onder toe gewys het, dit het jou verlaat. Ek sê vreemdeling vir jou, ek ken jou nie, maar Christus ken jou wel. Dit was reg, was dit nie goed?
Have faith in God, you believe him now?
Ek geloof in God, glo jy hom nou?
That man sitting way back there. Don't you see that light over him?
Daardie man wat daar ver agter sit, sien julle nie daardie lig bo hom nie? Hy bid vir iemand, dit is nie hy nie. Hy bid vir 'n vrou, dis sy vrou. Sê dit, lae bloeddruk.
His name is Mr. Mark.
Sy naam is meneer Mark. Hey, geloof meneer, ek ken nie die man nie. Ek het hom nog nooit in my lewe gesien nie. God weet dis so. As dit so is, meneer, steek jou hand op, glo met jou hele hart, dit sal gedoen word.
You believe? What about over in this way? What about some of you all? Have faith.
Glo julle, wat van oorkant, aan hierdie kant? Wat van party van julle? Hey, geloof. Ek sien 'n gekleerde dame wat net hieronder sit. Dit is eintlik nie sy nie, ja. Sy bid vir iemand wat sy hier na toe gebring het. Sy het na die hospitaal toe gegaan en iemand gaan haal. Is die man wat op die punt sit. Die man weet eintlik nie wat verkeerd is met hom nie, maar as God hom nie genees nie, moet hy sterf. Jy het hom gebring die hospitaal hier, dis reg. Soort van selfs sy verstand seer gemaak. Dit is reg, dis waar. En jy, dat jy sal glo dat ek God se profeet is, ek se vreemdeling vir jou, is dit reg? Jy is net 'n vreemdeling hier ingekom. Goed, as jy glo met jou hele hart, jy het ook iets waarvoor jy voorgebid moet word. Dis 'n vergroeisel en daardie vergroeisel is op jou regterbeen, dis reg. Steek jou hand op, glo nou. Daardie geklede dame wat tweede van haar af sit, daar met die hoed op, daardie dame lê aan 'n senuweetoestand. Sodra ek dit van haar gesê het, het sy daarvan geweet en het dit haar geloof versterk. As dit reg gesteek jou hand op, dame, glo jy dit? Daardie wit man wat daar reg agter die gekleerde man sit, wat sy hande op het. Hy bid vir 'n vriend van hom wat kanker het, sterwend is, en die man is nie hier nie. En jy bid vir hom, jy het begin bid, net na ek dit genoem het. As dit reg is, wyf jou hand so, glo, en jy sal kry waarvoor jy gevra het. Kan jy vra? Die Heilige Gees het deur die hele gebou gegaan om julle te wys, hy het julle lief. Hoor julle? Volhard is julle volharding. Hoeveel glo nou vir julle genesing terwyl sy teenwoordigheid hier is?
You've broke in now. We've got him in our presence. Raise up your hands.
Dis hy. Julle het nou ingebreek. Ons het hom nou in ons teenwoordigheid. Steek lande op. Dame, jy wat daar sit met daar die krikke en wat daar onder lê, waarvoor gebruik jy hulle? Gooi die goed weg of laat hulle daar lê en gaan aan en gaan huis toe. Jesus Christus maak jou gesond. Glooi jy dit? Ek kyk net hoe dinge met jou gebeur. Glooi jy? Sit jy hande op mekaar, sit nou met jy hande op mekaar, elkeen van julle nou, wanneer julle gereed maak om te vertrek, staan op daaruit, staan op uit julle stoele uit en alles, glooi net. Kan julle nie deur daar die grens van ongeloof breek nie? Hoe traag kan ons wees, vriende? Kan julle nie sien dat Jesus Christus nou net hier is nie? Weer vir ons gedoen het in hierdie diens as wat hy opgeteken het in die Bybel wat hy ooit gedoen het. Glooi julle?
Lord, I believe. Oh, Lord, I believe. All things are possible. Oh, Lord, I believe. Oh, Lord. Whether she's here or not, I don't know. There's a woman praying.
Of sy nou hier is of nie, weet ek nie, daar's 'n vrou wat bid. Dis 'n pastoor se vrou. Sy het 'n nierprobleem. Haar naam is mevrou Miguel. Glo met in jou hart en jy kan huis toe gaan gesond gemaak word. Moenie bekommer wees oor daardie kerktoestand nie. Dit gaan ook opklaar.
I believe. Oh people, long
Glooi julle nou, volhard julle, staan op.
I believe, oh Lord, I believe, oh Lord, I believe, all things are possible, oh Lord.
Hoeveel aanvaar nou hulle genesing, steek hulle hande op, sê, die ding gaan my verlaat, ek het nou die geloof, dit het my verlaat, ek glo dit.
Truly from the bottom of your heart. Do you believe
Glooi jy waarlik in die diepte van jou hart, net soos daardie Griekse vroukie het? Here, ek's in u teenwoordigheid, ek aanvaar u woord van belofte in my hart. Net soos daardie vrou geglo dat haar dogter gesond sou wees, glo ek dat ek gesond is. En elke versoek wat ek gemaak het, nou myne is. Glooi jy dit? Steek jou hand op, sê, God, ek gee u my hand van belofte, ek glo dit met my hele hart. En van hierdie uur af gaan ek so goed as wat ek kan volhard. Ek's genees. Deur sy wonde en sy belofte kry my geloof, hoop wat op sy woord. En ek is genees. Glooi jy dit?
My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary. Savior divine, now hear me while I pray. Take all my sin away. Oh, let me from this day be holy. Let's bow our heads.
Kom ons buig ons hoofde uit die dieptes van jou hart, uit die binneste wesens, waarvan jy enigiets weet, die engste siel wat jou beheer. Jy wat 'n tydjie gelede jou hand opgesteek het, toe ek gevra het vir daardie altaar oproep, nee, wou jy dat God in jou moes inkom, om jou een ware volhardende weet so Christen te maak. Gloe jy nou dat jy besit waarvoor jy gevra het? As jy gloe, steek jou hand op na God, recht oor die gebouw, kyk na die hande, goeiste. Elkeen wat siek was en sonder enige aarzeling, soos die Ethiopier of nie die Ethiopiese vrou nie, maar die Syrupinesiese vrou, wat met haar heel hart geglo het, dat sy haar dogter gesond sou aantref, en sy het, gloe dat die siekte of die probleem, wat ook al verkeerd was met jou, dat jy in die teenwoordigheid van Christus vanmiddag, terwyl hy ons geseen het, deur hier in te kom saam met ons, gloe dat jy geloof het in sy beloofde woord, dat hy hier by ons is, en vra wat jy wil en dit sal gegee word, en jy gevra het, en jy sy teken gesien het, jy waarlik gloe dat dit nie een of ander geloofsbelijdenis, a klug, a denominationele, a waarsheer, of a fronteinverteller is nie, maar jy gloe dat dit jou Losser Jesus Christus is, wat in jou werk en jou die geloof gee om dit te geloof. Steek jou hand op, sê, ek aanvaard dit, en ek glo dit met my heel hart.
Bless be the time that binds our hearts in Christian love. The fears, our hopes, our aims, our one, our comforts and our tears, when we asunder part, it gives us inward pain, but we shall still be joined in heart and hope to meet again.
Tot ek julle sien, mag God julle volharder maak, sy woord neem as a fakkel, die swaard in die land, en die geloof dit daar laat swaai, en elke duisternis van julle laat afkap, tot julle vir Jesus in die volheid van sy seëninge sien. God seën julle.